Kas ir šis Melhisedeks? Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja svētdienas vakarā 1965. gada 21. Februārī Jeffersonvillā, Indiānas štatā, ASV. Nolīksim mūsu galvas lūkšanā. Dārgais debesu tēvs, kad mēs dzirdam šo dziesmu, tikai tici viņam, tas atgādina mums, ka, lai iemantotu jebkuru no Dieva apsolījumiem, mums ir tikai jātic tiem. Jo ir rakstīts, visas lietas ir iespējamas tiem, kas tic. Tāpēc mēs brēcam, tāpat kā tas vīrs, kuram bija bērns ar epilepsiju, es ticu, kungs, palīdzi manai neticībai. Mēs pateicamies Tev par Tavu lielo spēku, par Tavu lielo sevis atklāšanu mums šajās pēdējās dienās. Tas padara mūsu sirdis priecīgākas un līksmākas, kad apzināmies, ka esam nonākuši saskarsmē ar dzīvo Dievu, kurš apliecina to fiziskā, materiālā veidā, kā Viņš darīja, to tajās senajās dienās, un kā Viņš ir apsolījis darīt šajā dienā. Mēs esam Tev par to tik ļoti pateicīgi, mūsu Dievs. Šajā tumšajā dienā, kad šķiet neviens nezina, kurā virzienā iet, mēs esam tik laimīgi, ka esam atraduši to drošo zonu, patvērumu. Kungs, svētī mūs šovakar, kad mēs runāsim par Tavu vārdu, lai mēs glabājam savās sirdīs mums dotos apsolījumus, mīlam tos ar cieņu un paklausām tiem patiesā dievbīgā disciplīnā. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Ak, viņiem nevajadzēja to darīt. Mīlestības ziedojums. Viņiem nevajadzēja to darīt. Kas to izdarīja? Vai tu esi vainīgs? Man šeit bija nelielas domstarpības ar vadītāju. Viņš man teica, ka viņš ir savācis priekš manis mīlestības ziedojumu. Viņam nevajadzēja to darīt. Es to novērtēju. Dievs zina, bet es nekad nebraucu šajien dēļ tā. Paldies jums, lai tas kungs jūs svētī. Es darīšu visu, kas manos spēkos. Es to novirzīšu ārzemju misionāru darbam, lai pārliecinātos, ka tas tiks izlietots Dieva valstībai. Un ja Dievs to ļaus, es pats aizvedīšu to uz tām zemēm, lai sludinātu to pašu evaņģēliju, kuru jūs klausāties, sežot šeit šonedēļ. Tad man būs pārliecība, ka tas tiek darīts tā, kā jūs ticat, ka tas ir jādara. Lai tas kungs palīdz man to izdarīt. Es esmu ļoti pateicīgs par lielu apmeklētību šonedēļ un par jums visiem, kas šovakar atkal esat pieslēgušies mums pa tālruņu līnijām. Un mēs esam pateicīgi par katru un ikvienu no jums. Šorīt Billijs man sacīja, viņš teica, tēt, ja šorīt agri no rīta, tik līdz kļūst gaišs, tu būtu atbraucis kopā ar mani un pastāvētu kaut kur te ārā, tu redzētu tās mātes, kas baro savus mazuļus automašīnās, tos nabaga cilvēkus, kas sēž lietū un gaida, kad atvērsies durvis. Vai jūs saprotat, kāds es būtu liekulis, ja es teiktu jums kaut ko citu, nevis patiesību? Es patiešām būtu nekrietnis cilvēks. Reizē man ir jāsāpina. Bet tas nav tāpēc, ka es to vēlos, bet tāpēc ne jau es esmu tas, kas sāpina, tā ir patiesība, kas sāp. Bet es ticu, ka tieši tāpēc jūs nākat, jo es esmu pret jums ārkārtīgi paties un daru visu iespējamo, lai palīdzētu jums, lai tas kungs palīdz katram un ikvienam no jums. Un tagad es vēlos pateikties cilvēkiem par jauko sadarbību, arī cilvēkiem no šīs pilsētas, kuri iedeva mums, ļāva mums iznomāt šo skolas ēku, auditoriju un sporta zāli. Es vēlos izteikt pateicību arī varas pārstāvjiem, ja jūs esat šeit. Un es vēlos pateikties arī Turstonam Kolvinam, kurš šeit ir uzraugs par jauko sadarbību, ka viņš palīdzēja mums to paveikt un katru vakaru bija šeit kopā ar mums. Mēs pateicamies Jeffersonvillas policijai par to, ka tā ieradās šeit un par patiešām zemu samaksu uzraudzīja kārtību. Man šķiet par aptuveni $2 stundā. Šeit tika izveidota speciāla dežūra, lai novietot automašīnas, lai uzraudzītu, nenotiek nekas slikts un viss būtu labi. Mēs esam pateicīgi šiem cilvēkiem par to. Un arī operatoram šeit pie pults, es viņu pamanīju. Un visiem pārējiem tajā iesaistītajiem mēs, protams, esam pateicīgi. Es pateicos katram no jums par dāvanām. Billijs man tikko kā pēcpusdienā atnesa dāvanu vairākas kastītes, konfektes un tā tālāk. Un viena no tām bija svētību bauši, kuros bija iestrādāts Kristus attēls. Tas bija kalnas prediķis. Un tas patiešām bija ļoti skaisti. Es no sirds pateicos jums. Un tik daudzas lietas es nezinu, kā pateikties jums par to. Un arī jūsu sponsorēšanu. Finansēšanu. Mēs pat tiešām novērtējam to no visas sirds, lai tas kungs bagātīgi svētī katru no jums. Billijs teica, ka daudzi no jums ir lūguši personīgas pārunas šajā laikā. Un daudziem ir arī mazi bērni, un viņi ir lūguši veltīt viņus Dievam. Ak, cik labprāt es to darītu. Bet redziet, kad es ierados šajā reizē, tas ir tik neatliekami, ka man visu laiku ir jāpaliek šī vārda izpētē un lūkšanā, lai es varētu izteikt šos vēstījumus. Saprotiet, tie nav, tie mums ir neparasti, jo ir jāatrod Dieva gribā, un tad tas ir jāizsaka, un tam visam ir precīzi jāsavienojas un jālūdz Dievam, kas tieši ir jātver. Un tā, ja tas kungs ļaus, mēs drīz atkal atgriezīsimies, tiklīdz varēsim atrast kādu dienu. Es devu mājienu, ja pateicu kaut ko par lieldienām. Labāk es to pārbaudīšu, jo man šķiet, ka man aptuveni tajā laikā ir ieplānota Kalifornija. Tāpēc tas varbūt nepareizi. Tomēr, kad mēs atkal atgriezīsimies Dievnamā, mēs nosūtīsim jums kartīti un draudzēm, un norādīsim jums datumu un laiku. Tad es varbūt tajā laikā atkal, es neesmu noteicis laiku, lai lūgtos par slimajiem. Mums nav bijis neviena dievkalpojuma, kurā mēs būtu veduši cilvēkus augšā un lūguši par tiem. Mēs esam viņus sūtījuši ārā, un mūsu brāļi šeit ir sludinājuši, brālis Līvēls, un tie pārējie brāļi ir sludinājuši un lūguši par slimajiem, un veikuši ūdens kristības, tas ir kristījuši, un ļāvuši man palikt tikai ar vārdu. Mēs pateicamies tiem vīriem. Viņi ir paveikuši brašu darbu. Šeit ir tik daudz draugu, kurus es gribētu satikt. Es paskatos un ieraugu Džonu un Ērlu, un turpat ir doktors Līvēls, viens no kampaņas vadītājiem, brālis Rojs Borders, tie vīri, es pat neesmu paspiedis viņam roku. Man nav bijusi tāda iespēja. Es aizdomājos par saviem draugiem no Kentucky un no šīs apkārtnes un par draugiem kalpotājiem. Kā es gribētu paspiest viņam rokas? Brālis Blērs, es pamanīju, ka viņš viendien bija šeit, un daudzi no tiem vīriem, kurus es mīlu. Viņi ir bijuši vairākās sanāksmēs, bet es pat neesmu paspiedis viņiem roku. Ne tāpēc, ka es negribu to darīt, bet tāpēc, ka man nav bijis laika to darīt. Es vienkārši esmu steigā. Mazuļu veltīšana, protams. Šajā sanāksmēs bija paredzēts veltīt manu dēlu, manu mazdēlu. Man nav bijis laika to izdarīt, mazo Dāvidu. Es esmu vectēvs tagad jau divreiz. Tā kā Meja kungs, ja šovakar viņš ir šeit, kurš man uzdāvināja tos pieķi, izskatās, ka man to nāksies izmantot jau pavisam drīz. Un es sacīju Billijam, Bībelē pat tiešām ir teikts, vairojieties un piepildiet zemi, bet šī nasta netika uzkrauta tev vienam. Un tie mazbērni parādās ātri. Lūk, atcerieties, mana vedekla sākumā bija neauglīga. Viņai nevarēja būt bērni. Un kādu dienu nākot no sapulces, tas kungs man uzrunāja un teica, Loisa, tu dzemdēsi dēlu. Tas kungs tev ir sveitīgs, tava sieviešu slimība ir beigusies. Pēc 9 mēnešiem piedzima mazais Pols. 2 mēnešus pirms šis mazulis parādījās uz skatuves, es kādu rītu brokastoju pie galda, un Lois ar Billiju sēdēja pie galda man pretī, un es ieraudzīju, kā Loisa baro mazuli, kas bija tīts rozām, tas ir zilā segām. Un Billijs sēdēja stūrī un baroja mazo Paulu. Es teicu, Billij, es tikko redzēju vīziju. Loisa baroja zilā segā ietītu mazuli. Viņš teica, te nu beidzas mans medību brauciens. Tas taču ir tieši pēc 9 mēnešiem. Pēc 11 mēnešiem piedzima mazais Dāvids. Un es vēl neesmu paspējis veltīt viņu tam kungam, Un es to nevarēšu izdarīt, līdz mēs atkal atgriezīsimies, tā ka jūs redzat, kā tas ir. Kā es mīlu cilvēkus un viņu sadraudzību, bet mūsu brāļi ir lūgušies par slimajiem, un es zinu, ka tas ir izdevies. Katru vakaru mēs lūdzamies par slimajiem, uzliekot rokas viens otram, mēs visi kopā, un šādā veidā tas aptver visu. Bet varbūt, ja Dievs dos, es to atzīmēšu uz kartītes, ja mēs to sūtīsim. Kad mēs atgriezīsimies, es gribētu atkal veltīt apmēram 2 vai 3 dienas tikai lūkšanām par slimajiem un darīt to, ko mēs varam darīt šādā veidā. Lūk, un es vēlreiz pateicos cilvēkiem par palīdzību. Un tā, es tikai uz brītiņu gribēju izteikt komentāru par šī rīta vēstījumu. Protams, es pilnībā to neizklāstīju, bet es domāju, ka jūs saprotat. Un es esmu pārliecināts, ka jūs nekad neuzināsiet, kas tas bija man izdarīto. Lūk, tas jums šķiet ļoti vienkārši, bet vai saprotat, kas notiek? Tu ieņem Dieva vietu, lai kaut ko paziņotu. Un pirms es to darīju, bija jāatnāk atbildēji no Dieva. Un viņam bija jānonāk, un viņš parādīja sevi redzamā veidā un deva atklāsmi. Tāpēc, saprotiet, tas ir draudzei. Un atcerieties, es teicu, tas, ko es teicu, bija domāts tikai draudzei. Tā, lai jūs varētu paļauties un zinātu, tas bija tas pats Dievs, kurš pateica man tur augšā, kur nebija nevienas vāveres, runā un saki, kur tās būs. Un tas notika 3 reizes pēc kārtas. Nu, ja viņš var ar to pašu vārdu radīt kaut ko, kā nav, cik daudz vairāk, šis būs nesatricināms tiesas dienā. Tur bija cilvēki, kas to redzēja, un viņi zina. Kā teica Pāvils tajās aizgājušajās dienās, ar viņu bija vīri, kas juta, kā trīcēja zemē. Viņi nedzirdēja balsi, taču viņi redzēja uguns stabu. Tomēr man kļuva labi pēc tam, kad tas bija beidzies, kad es redzēju vīrus un sievas, kurus es zinu kā īstenus kristiešus, raudam viens otru apskāvienos. Un paklausieties, draugi, Dievs apstiprina savu vārdu ar zīmēm un apliecinājumiem, lai pierādītu, ka tas ir pareizs, runātais vārds. Lūk, atcerieties, ka tā gaisma, kas bija tajā mākonī, kas deva atklāsmī, es biju, manā mazā meitenīte pastāstīja man sāram, ka tad, kad tā skola tur Arizonā skatījās uz skaidrajām debesīm un redzēja to noslēpumaino mākoni, uz tā kalna paceļamies augšup un lejup, un tajā dega dzintara krāsas uguns. Skolotāji atlaida klases un skolu un izveda viņu sārā un teica, vai jūs kādreiz esat redzējuši kaut ko tādu? Paskatieties, kāds tas ir. Atcerieties, ka tā ir tā pati dzintara krāsas gaisma, kas ir uz tās klints. Tāpēc tas ir tās pats Dievs, tā pati atklāsmē. Teica, saki viņiem, lai viņi dara to. Tas ir tas, ko es pateicu jums šorīt, tāpēc te nu tas ir. Ja tā ir sanācis, ka mans labais draugs, brālis Rojs Robertsons, šobrīd klausās Tūsonā, Roji, vai tu atceries vīziju, ko tu redzēji, kad mēs bijām tur augšā, stāvot uz tā kalna, tu pienāci pie manis, un tas mākonis bija tur augšā, mēs devāmies lejā, tu zini, ko viņš tev pateica, un es tūdien pateicu tev tajā mājā. Tas ir tas, Roj, vairāk neuztraucies, dēls, tas ir beidzies. Jūs vienkārši nesaprotat, ko tas nozīmē. Tā ir žēlastība. Viņš jūs mīl, un jūs mīliet viņu, pazemīgi kalpojiet viņam un pielūdziet viņu līdz mūža galam. Esiet laimīgi, turpiniet dzīvot tā, kā jūs dzīvojat. Ja esat laimīgi, tad tā arī turpiniet. Nekad vairs nedariet neko sliktu, kaut ko tādu. Vienkārši ejiet uz priekšu. Tā ir Dieva žēlastība. Tagad, pirms mēs iedziļināsimies vārdā, es vēlos vēlreiz palūgt. Cik daudz lūksies par mani? Es vienkārši dodos no sanāksmes uz sanāksmi. Vai palūksiet? Ziniet, es gribētu, lai mēs visi kopā nodziedam vienu nelielu dziesmu, pirms mēs pievērsīsimies vārdam, lai mēs zinātu, ka Dievs vienkārši neliela veltīšanās. Vai esat kādreiz dzirdējuši to dziesmu, viņš gādā par tevi, gan priekos, gan bēdās, viņš gādā par tevi? Tā jaunā lēdija nāk pie klavierēm. Starp citu, es vēlos pateikties arī šai jaunajai lēdijai. Es viņu pat neatpazinu. Viņa ir viena no vietējā diakona meitām, brāļa Vīlera meitiņa. Tagad viņa ir izaugusi. Vēl pavisam nesen viņa bija mazulīte, kas sēdēja man uz ceļgala, bet tagad viņa ir jauna sieviete. Tāpēc es, protams, pateicos viņai, ka viņa izmanto savu talantu mūzikā, un tagad viņa spēlē ļoti jauki. Lūdzu, iedod mums akordu, māsa. Tagad visi kopā. Viņš gādā par tevi. Viņš gādā par tevi. Gan saules gaismā, gan ēnās. Viņš gādā par tevi. Vai jums tas patīk? Nodziedāsim to vēlreiz, visi kopā. Viņš gādā par tevi. Viņš gādā par tevi. Gan saules gaismā, gan ēnās. Viņš gādā par tevi. Brāli Dauk, viņš gādā arī par tevi, brāli. Vai tad jūs viņu nemīlat? Tagad noliegsim mūsu galvas. Dārgais, žēlsirdīgais Dievs, ar šīm īsajām piezīmēm es vēlos pateikt cilvēkiem dažas lietas atkal šeit, lai pieminētu šo rītu, jo tieši to cilvēki ir atnākuši dzirdēt. Es lūdzu, Kungs, lai Tu ļauj cilvēkiem ieraudzīt, ka Dievs mīl un rūpējas. Un tas nebija es, Kungs, kas to izteica. Tas tika apstiprināts, ka tā ir patiesība. Tādēļ es lūdzu, dārgais Dievs, lai Tava mīlestība vienmēr paliek starp cilvēkiem. Šovakar pēc šīs sapulces mums nāksies šķirties un doties uz savām dažādajām mājām. Bet šķiet, ka kaut kas mūs velk. Kaut kāds dziļums, Kungs. Es lūdzu, lai Tu svētī šos cilvēkus. Tagad, kad mēs lūkšanā tuvojamies vārdam un tuvojamies rakstītajam vārdam, mēs lūdzam, lai Tu paņem šo rakstīto vārdu un padari mums to dzīvu šovakar. Un kad mēs šovakar atstāsim šo ēku, lai šķirtos un dotos uz savām dažādajām mājām, lai mēs sakām kā tie, kas nāca no Emavas, kas bija gājuši kopā ar viņu visu dienu un joprojām viņu neatpazina. Bet kad viņš tajā vakarā bija kopā ar viņiem istabā un visas durvis bija aizvērtas, viņš izdarīja tieši to, ko viņš bija darījis pirms savas krustā sišanas. Caur to viņi saprata, ka viņš ir augšām cēlies. Dari to atkal šovakar, Kungs. Dari to, kamēr durvis ir aizvērtas un tava mazā grupiņa šeit sēž un gaida. Un Tēvs, kad mēs dosimies uz savām mājām, mēs teiksim, kā teica viņi, vai mūsu sirdis nedega mūsos, kad viņš runāja ar mums ceļā. Mēs nododam sevi un visu tavās rokās, Kungs. Dari ar mums tā, kā tu uzskati par piemērotu Jēzus vārdā. Amen. Tagad ātri pievērsīsimies kalpošanai. Ja vēlaties, atveriet kopā ar mani vēstuli ebrejiem. Un šovakar mēs tikai brītiņu parunāsim par vēl vienu atklāsmi vēstījumā, ja tas Kungs gribēs. Un tad, kad mēs izlasīsim pirmos trīs pantus no ebrejiem, 7. nodaļas, 1. līdz 3., un pēc tam tos pārunāsim. Un mēs nezinām, ko tas Kungs darīs. Mēs nezinām. Viss, ko mēs darām, ir tikai ticam, vērojam, lūdzam. Vai pareizi? Un ticam, ka viņš izdarīs tā, ka viss nāks par labu tiem, kas viņu mīl, jo viņš ir to apsolījis. Jo šis Melhisedeks, Salimas ķēniņš, visaugstākā dieva priesteris, sastapās ar Abrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves un viņu svētīja. Viņam Abrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa. Viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams. Bet tad arī Salimas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš. Izlasīsim nedaudz tālāk. Bez tēva, bez mātes, bez cilts rakstam. Viņam nav ne dienu sākumā, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. Aizdomājieties par šo dižano personu. Cik dižanam cilvēkam tam bija jābūt? Un tagad rodas jautājums, kas ir šis cilvēks? Teologiem ir bijušas dažādas domas, bet kopš septiņu zīmogu atvēršanas šī noslēpumainā grāmata, kas mums ir bijusi noslēpumaina, saskaņā ar atklāsmes grāmatas 10:1-7, visiem noslēpumiem, kas ir rakstīti šajā grāmatā, kas ir bijuši apslēpti reformātoru perioda laikā, ir paredzēts nākt gaismā caur pēdējā draudzes perioda eņģeli. Cik daudz zina, ka tā ir taisnība? Tā tas ir. Tiem ir jātiek atklātiem. Visiem šīs noslēpumainās grāmatas noslēpumiem ir jāatklājas tā perioda Laodikejas vēstnesim. Redzot, ka ir daudz debašu par šo personu un šo tēmu, es uzskatu, ka mūsu pienākums ir izskatīt to, lai noskaidrotu, kas viņš ir. Lūk, ir vairāki uzskati par viņa personu. Viena uzskata pārstāvja apgalvo, ka viņš ir tikai mīts. Šāda cilvēka patiesībā nav bijis. Citi savukārt saka, ka tā bija priesterība. Tā bija Melhisedeka priesterība. Šis uzskats ir tuvāks patiesībai nekā tas pirmais, jo viņi saka, ka tā bija priesterība. Tā tas nevar būt, jo 4. pantā ir teikts, ka viņš bija persona, cilvēks. Tātad, lai viņš būtu persona, viņam bija jābūt personībai, cilvēkam. Nevis kaut kāda iekārta, bet persona. Tāpēc viņš nevarēja būt tikai kāda priesterības iekārta, nedz arī kāds mīts. Tā bija persona. Un tā persona ir mūžīga. Ja esat pamanījuši, viņam nebija tēva, viņam nebija mātes, viņam nebija laika, kad viņš sākās, viņam nebija laika, kad viņš beidzās. Un lai kas viņš nebūtu, viņš joprojām ir dzīvs šovakar. Jo Bībelē šeit ir teikts, ka viņam nebija ne tēva, ne mātes, ne dienu sākuma, ne mūža gala. Tātad tai bija jābūt mūžīgai personai. Vai pareizi? Mūžīga persona. Tāpēc tā varēja būt tikai viena persona, tas ir Dievs, jo tikai viņš ir mūžīgs. Dievs. Lūk, 1. vēstulē Timotejam 6:15, ja jūs kādreiz vēlēsieties to izlasīt, es gribētu, lai jūs to izlasāt. Un tā, tieši to es apgalvoju, ka viņš bija Dievs. Jo viņš ir vienīgā persona, kas ir nemirstīga. Un tā, Dievs pārtapa par personu. Tieši tas viņš bija. Ne tēva, ne mātes, ne dzīves sākuma, ne dienu beigumu. Rakstos mēs redzam, ka daudzi cilvēki māca, ka Dieva personā ir trīs personības. Nu, tu nevari būt personība, nebūdams persona. Ir jābūt kādai personai, lai būtu personība. Pirms dažām nedēļām pie manis uz mājām atnāca kāds baptistu kalpotājs un sacīja, kādu dienu, kad tev būs laiks, es gribētu izlabot tevi jautājumā par Dieva personu. Tas ir viņš man pazvanīja, es teicu, man laiks ir tieši tagad, jo es gribu būt pareizs, un mēs noliksim malā visu pārējo, lai tu izdarītu. Un viņš ieradās, viņš teica, brāli Branham, tu māci, ka ir tikai viens Dievs, es sacīju tieši tā. Viņš sacīja, es ticu, ka ir viens Dievs, bet viens Dievs trīs personās. Es sacīju, cienītais, pasaki to vēlreiz. Viņš teica, viens Dievs, trīs personās. Es teicu, kādā skolā tu esi mācījies? Sapru. Un viņš nosauca man kādu Bībeles koledžu, es teicu, tā tas varētu būt. Tu nevari būt persona, ja tu neesi personība. Un tu, ja tu esi personība, tad tu esi personība pats par sevi. Tu esi atsevišķa individuāla būtne. Un viņš teica, nu pat teologi nespēja to izskaidrot. Es teicu, ir vajadzīga atklāsme. Un viņš teica, es nevaru pieņemt atklāsmi. Es teicu, tad Dievam vispār nav iespējams pie tevis piekļūt, jo tas ir apslēpts no gudrajiem un saprātīgajiem un atklāts zīdaiņiem. Atklāts, atklāsme, atklāts zīdaiņiem, kas to pieņems, mācīsies. Un es sacīju, Dievs it nekādi nevar pie tevis piekļūt, ja tu aizver sevi viņam. Visa Bībele ir Dieva atklāsme. Visa draudze ir uzcelta uz Dieva atklāsmes. Nav nekāda cita veida, kā iepazīt Dievu, kā viens ar atklāsmi. Kam dēls atklāsa viņu? Atklāsme. Viss ir atklāsme. Tādēļ, nepieņemot atklāsmi, tu esi tikai augsts teologs, un tev nav nekādu cerību. Un tā šeit mēs redzam, ka šai personai nebija ne tēva, ne mātes, ne dienu sākuma, ne dzīves beigu. Tas bija Dievs, en morfē. Lūk, šīm vārdam izcelsmē, šis grieķu vārds nozīmē mainīties, kas tika lietots izmainīt sevi, en morfē. No vienas personas, vienu personu, šis grieķu vārds en morfē nozīmē, tas bija paņemts no teātra izrādes, kur viens cilvēks maina savu masku, lai kļūtu par kādu citu personāžu. Kā pavisam nesen man šķiet Rebekas skolā, tieši pirms izlaiduma viņi spēlēja vienu no Šekspīra lugām. Un vienam puisim vajadzēja vairākas reizes pārģērbties, jo viņš spēlēja divas vai trīs dažādas lomas. Un tas bija tas pats cilvēks. Vienu reizi, kad viņš iznāca, viņš bija nelietis. Bet kad viņš iznāca nākamreiz, viņš bija cits personāžs. Un šis grieķu vārds en morfē nozīmē, viņš mainīja savu masku. Un tieši to izdarīja Dievs. Tas visu laiku ir tas pats Dievs. Dievs tēva, gara, uguns staba veidolā. Tas pats Dievs kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū en morfē, pieņemdams citu veidolu, lai kļūtu redzams. Un tagad tas pats Dievs ir svētais gars. Tēvs dēls svētais, nevis trīs dievi, bet trīs kalpošanas, trīs viena Dieva darbības. Bībelē ir teikts, ka ir viens Dievs, nevis trīs. Un tieši tāpēc viņi nevarētu, jūs nevarat to izlabot un iegūt trīs dievus. Ebrejiem jūs neko tādu nepārdosiet. Es jums to apliecinu, tādam, kas zina, viņš zina, ka ir tikai viens dievs. Ievērojiet, tāpat kā skulptūram, ir apslēpta ar masku virs tās, tieši tā Dievs ir izdarījis šajā periodā. Tas ir bijis apslēpts, visas tās lietas ir bijušas apslēptas, un tām ir paredzēts atklāties šajā periodā. Lūk, Bībele saka, ka tās tiks atklātas pēdējos laikos. Tas ir kā tēlnieks, kas glabā savu darbu apslēptu līdz brīdim, kad viņš noņem masku, un tas kļūst redzams. Un tāda ir bijusi Bībele. Tas ir bijis Dieva darbs, kas ir bijis atklāts, un tas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas, un tas ir septiņ kārtīgs noslēpums. Un Dievs apsolīja, ka šajā dienā, šajā Laodikejas draudzes periodā, viņš noņems masku no tā visa, un mēs varēsim to ieraudzīt. Cik brīnišķīgi! Dievs! En morfē, apslēpts ugunstabā. Dievs, en morfē, cilvēkā, kuru sauca Jēzus. Dievs, en morfē, savā draudzē. Dievs virs mums, Dievs ar mums, Dievs mūsos, Dieva labvēlība. Tur augšā svēts, neviens nevarēja viņam pieskarties, viņš nonāca uz tā kalna, un pat ja kāds dzīvnieks pieskārās kalnam, tam bija jāmirst. Un tad Dievs nonāca lejā un nomainīja savu telti, un nonāca un dzīvoja kopā ar mums, kļuva par vienu no mums. Un mēs viņu aptaustījām, saka Bībele, 1. Timotejam 3.16. Patiesi liels ir dievbības noslēpums, jo Dievs bija skatāms miesā. Ar rokām aptaustāms. Dievs ēda gaļu, Dievs dzēra ūdeni, Dievs gulēja, Dievs raudāja. Viņš bija viens no mums. Brīnišķīgi tas ir attēlots Bībelē. Tas bija Dievs virs mums, Dievs ar mums, tagad tas ir Dievs mūsos, svētais gars. Nevis trešā persona, bet tā pati persona. Dievs nonāca un kļuva par miesu un nomira nāvē Kristū, lai viņš varētu šķīstīt draudzi, lai varētu tajā ieiet, lai būtu sadraudzībā. Dievs mīl sadraudzību, tieši tādēļ viņš sākumā radīja cilvēku sadraudzībai. Dievs mājo viens pats, kopā ar ķerubiem. Un tagad ievērojiet, viņš izveidoja cilvēku, un cilvēks krita, tāpēc viņš nonāca un izpirka to cilvēku, jo Dievam patīk, ka viņš tiek pielūgts, jo pats vārds Dievs nozīmē pielūgsmes objekts. Un tas, kas nāk mūsu vidū kā ugunstaps, kā kaut kas tāds, kas maina mūsu sirdis, tas ir tas pats Dievs, kas teica, lai top gaisma un tapa gaisma. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Lūk, sākumā Dievs dzīvoja vienatnē, ar saviem atribūtiem, kā es runāju par to šorīt. Tās bija viņa domas. Tur nebija nekām. Tikai viens pats Dievs. Un viņam bija domas. Gluži tāpat kā izcils arhitekts var savā prātā iztēloties un uzzīmēt to, ko viņš iedomājas, kā viņš uzbūvēs. Radīt, lūk, viņš nevar radīt. Viņš var paņemt kaut ko, kas jau ir radīts un pārveidot to citā formā, jo Dievs ir vienīgais, kurš var radīt. Bet viņš savā prātā iztēlojas to, ko viņš gatavojas darīt, un tās ir viņa domas, tās ir viņa vēlmes. Lūk, tā ir doma, bet tad viņš to izsaka, un tad tas ir vārds. Un vārds ir... Doma, kad tā ir izteikta, ir vārds. Izteikta doma ir vārds. Bet vispirms ir jābūt domai. Tādējādi tās bija Dieva atribūti. Tad tas kļūst par domu, tad par vārdu. Ievērojiet. Tie, kam šovakar ir mūžīgā dzīvība, bija kopā ar viņu, un viņā, viņa domās, pirms vēl bija kāds eņģelis, zvaigzne, ķerubi vai kaut kas cits. Tas ir mūžīgs. Un ja tev ir mūžīgā dzīvība, tu esi bijis vienmēr. Ne tava būtne šeit, bet tā aprise un forma, ko bezgalīgais Dievs, un ja viņš nav bezgalīgs, tad viņš nav Dievs. Dievam ir jābūt bezgalīgam. Mēs esam ierobežoti, viņš ir bezgalīgs. Un viņš ir visur klātesošs, viszinošs un visvarens. Ja viņš tāds nav, tad viņš nevar būt Dievs. Viņš zina visas lietas, visas vietas, jo viņš ir visur esošs. Viszinība padara viņu visur esošu. Viņš ir būtne, viņš nav kā vējš. Viņš ir būtne, viņš dzīvo kādā namā. Bet tā kā viņš ir viszinošs, zina visas lietas, tas padara viņu par visu visresošu, jo viņš zina visu, kas notiek. Nav nevienas bluses, kas mirkšķinātu acis, viņam to nezinot. Un viņš zināja, pirms vēl bija pasaule, cik reižu tā mirkšķinās acis un cik daudz tai būs tauku, pirms vēl bija pasaule. Tas ir bezgalīgi, mēs to nespējam aptvert ar saviem prātiem, bet tas ir Dievs. Dievs, bezgalīgs. Un atcerieties, ka tu, tavas acis, tavs augums, lai kāds tu nebūtu, tu jau iesākumā biji viņa domās, un tu esi tikai izpausmē, vārds. Pēc tam, kad viņš to padomāja, viņš to izrunāja, un te nu tu esi. Ja tā nav, ja tu nebiji viņa domās, tad tev nav vispār nekādas iespējas tur kādreiz nokļūt. Jo viņš ir tas, kas dod mūžīgo dzīvību. Vai atcerieties, kā mēs lasām rakstos, ne tas, kurš grib, ne tas, kurš skrien, bet Dievs? Un lai viņa iepriekš nolemtība būtu spēkā, viņš pirms jebkura laika varēja izvēlēties, kurš Dievs ir suverēns savā izvēlē. Vai jūs to zinājāt? Dievs ir suverēns. Kurš bija tur, lai pateiktu viņam labāku veidu, kā izveidot pasauli? Kurš uzdrošinātos pateikt viņam, ka viņš dara savu darbu nepareizi? Pat vārds pats par sevi ir ļoti suverēns. Pat atklāsme ir suverēna. Viņš atklāja, kam viņš vēlas atklāt. Jau pati atklāsme ir suverēna Dievā. Lūk, kā cilvēki sitas ķeras un cīnās nezinādami, ko viņi dara. Dievs savos darbos ir suverēns. Lūk, mēs redzam viņu pašā sākumā, viņa atribūtus. Lūk, toreiz jūs bijāt kopā ar viņu. Tieši šeit parādās dzīvības grāmata. Un tā, mēs lasām atklāsmes 13. nodaļas 8. pantā. Zvērs, kas atnāks uz zemi pēdējos laikos, pievils ikvienu cilvēku uz zemes, kura vārds nav ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Aizdomājieties par to, vēl pirms Jēzus dzimšanas, 4000 gadu pirms viņa atnākšanas uz zemi, un vairākus tūkstošus gadu pirms tavas atnākšanas uz zemes, Jēzus nomira par pasaules grēkiem Dieva domās, un tika izveidota dzīvības grāmata, un tavs vārds tika ierakstīts šajā dzīvības grāmatā, pirms pasaules radīšanas. Tā ir Bībeles patiesība. Saprotiet, Dievs tavu vārdu bija noteicis un ielicis dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Tu biji tur, viņa atribūtos, tu to neatceries, nē, jo tu esi tikai daļa no viņa dzīvības. Tu esi daļa no Dieva, kad esi kļuvis par Dieva dēlu vai meitu. Tieši tāpat kā tu esi daļa no sava zemes tēva. Tā tas ir. Tu, vīrietis ir hemoglobīna, asiņu nesējs. Un kad tas ir nonācis olšūnā, tad tu kļūsti par sava tēva daļu, un arī tava māte ir daļa no tava tēva. Tā ka jūs visi esat daļa no sava tēva. Slava! Tad konfesija vispār atkrīt. Protams, ka tā. Dievs it visā vienīgā vietā. Ievērojiet, lūk, viņa atribūts. Tātad, pirmkārt, atribūts bija Dievs. Doma, pats atribūts. Viss vienā. Bet tas nebija izteikts. Un otrkārt, kad viņš to izteica, tad viņš kļuva par vārdu. Un tad vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 1. pantā pievērsiet uzmanību, ka tas ir iesākumā. Bet pirms tam bija mūžība. Ievērojiet, iesākumā bija vārds. Kad sākās laiks, tas bija vārds. Bet pirms tas bija vārds, tas bija atribūts, doma. Tad tas tika izteikts, iesākumā bija, izteiksme, vārds. Nu, mēs esam tikuši līdz Melhisedekam. Tā ir tā noslēpumainā persona. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievam, un vārds bija Dievs. Un tad vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tagad paturiet to prātā, ievērojiet. Viņa pirmā būtība bija gars, Dievs, pārdabiskais, jā, varenais mūžīgais. Otkārt, viņš sāka veidot sevi miesā, tajā, ko sauc par teofāniju, vārds, ķermenis. Tieši tādā veidolā viņš bija, kad viņš satikās ar Abrahāmu, tika saukts par Melhisedeku. Viņš bija teofānijas formā. Un tāpēc dažām minūtēm mēs tiksim līdz tam un pierādīsim to, ja tas kungs ļaus. Viņš bija vārds. Teofānija ir kaut kas tāds, ko tu nevarētu redzēt. Tā šobrīd varētu būt tieši šeit, bet tomēr jūs to neredzētu. Tas ir gluži kā, nu, kā televīzija. Tas ir citā dimensijā, televīzija. Šobrīd pa šo telpu pārvietojas cilvēki dziedādami, tur ir arī krāsas, bet acis ir pakļauta tikai 5 maņām. Tas ir, visa tava būtne ir pakļauta tikai 5 maņām. Un tu vienkārši esi pakļauts tam, ko spēj saskatīt tava ierobežotā redzene. Bet ir cita dimensija, ko var redzēt caur transformāciju. Caur televīziju. Lūk, televīzija neveido attēlu. Televīzija tikai nosūta to caur kanālu tīklā, un tad tas parādās televizora ekrānā. Taču tas attēls tur jau bija. Televīzija bija šeit, kad šeit dzīvoja Ādams. Televīzija bija šeit, kad Ēlija sēdēja uz Karmela kalnā. Televīzija bija šeit, kad Jēzus no Nāceretes staigāja pa Galilejas krastiem. Bet tā tika atklāta tikai tagad. Toreiz tam nebūtu ticējuši. Tevi būtu uzskatījuši par traku, ja tu būtu pateicis kaut ko tādu. Bet tagad tas ir kļuvis par realitāti. Un tādā pašā veidā Kristus ir šeit. Dieva eņģeļi ir šeit. Un viendien, tajā tūkstošgadu valstībā, kas pienāks, tas viss būs daudz reālāk nekā televīzija vai jebkas cits, jo viņi ir šeit. Viņš atklāja sevi savā varenajā veidolā, kā viņš apgalvoja, parādot sevi en morfe savos kalpos un pierādot sevi. Un tā, šeit viņš ir gara formā. Un pēc tam viņš nāk en morfe formā. Viņš parādījās Abrahamam en morfe. Kad Abrahams atgriezās pēc ķēniņu sakāves, atnāca Melhisedeks. Runāja ar viņu. Nesen Tūsonas laikrakstā es lasīju rakstu par kādu sievieti, kas brauca pa ceļu, šķiet ar ātrumu no 70 līdz 80 km stundā, un viņa notrieca kādu vecu vīrieti mētelī. Viņa sāka kliegt un apturēja automašīnu, sitiens bija uzmetis viņu gaisā, pilnīgi līdzenā tuksnesī. Un viņa metās atpakaļ viņu sameklēt, bet viņa tur nebija. Ko viņa darīja? Daži cilvēki viņai aiz muguras bija redzējuši, kā tas notika, bija redzējuši, kā vecais vīrs tiek uzmests gaisā, kā plīvo viņa mētelis, un viņi skrēja paskatīties, bet viņi nekur nevarēja to cilvēku atrast. Viņi izsauca policiju. Policija ieradās apskatīt šo vietu, tur neviena nebija. Nu, katrs no viņiem liecināja, automašīna ietriecās, notrieca to vīrieti, viņš tika uzmests gaisā, un visi to redzēja. Liecinieki, kas bija divās vai trīs automašīnās, bija redzējuši, kā tas notika. Pēc tam izrādījās, ka pirms 5 gadiem tieši tajā vietā bija uz nāvi notriekts kāds vecs vīrietis metelī. Kad jūs no šajienes aizējat, jūs neesat miruši. Jums būs jāatgriežas, pat ja tu esi grēcinieks, un tu tiksi tiesāts saskaņā ar darbiem, kas tika veikti šajā ķermenī. Ja šī laicīgā tels tiks nojaukta, mūs gaida citā. En morfe, tieši šis vārds to raksturo. Dievs šajā radīšanas stadijā, tā ir viņa radīšanas stadija, vēlāk viņš kļuva par miesu, Jēzu, no kā? No tā lielā sākuma, no gara, tad nonāca, lai būtu vārds, izpausdams sevi. Vārds vēl nebija sevi izveidojis, tas bija tikai izteikts en morfē. Vēlāk viņš kļuva par miesu, Jēzu, mirstīgs, lai piedzīvotu nāvi par mums visiem, grēciniekiem. Kad Abrahams satikās ar viņu, viņš bija Melhisedeks. Šeit viņš atklāja, ko visi atribūti darīs pašās beigās. Katrs Abrahama dēls, katrs ticības dēls, pavisam noteikti darīs to pašu, bet es vēlos norādīt, kā mums ir jātnāk. Mēs redzam viņu atklājamies arī Rūtē un Boāzā, kā radinieku izpircēju, kādā veidā par miesu bija jākļūst viņam. Lūk, mēs redzam, ka viņa gara atribūts dēlim vēl nav iegājuši ķermenī, kam ir vārda forma, teofonija. Šis ķermenis ir pakļauts vārdam un ķīlai, gaida to ķīlu, ķermeņa pārmaiņu. Lūk, tāda ir atšķirība starp viņu un tevi kā dēlu. Saprotiet, viņš iesākumā bija vārds, ķermenis en morfe. Viņš tajā atnāca un dzīvoja tajā Melhisedeka personā. Pēc tam mēs vairs nedzirdam par Melhisedeku, jo viņš kļuva par Jēzu Kristu. Melhisedeks bija priesteris, bet viņš kļuva par Jēzu Kristu. Lūk, jūs to apgājāt, jo tajā veidolā viņš zināja visu. Bet jūs to vēl neesat iepazinuši. Tu atnāci tāpat kā Ādams, tāpat kā es. No atribūta tu kļuvi par miesu, lai tiktu kārdināts. Bet kad šī dzīve šeit beigsies, ja šī laicīgā telts tiks nojaukta, mūs gaida cita. Lūk, uz kurieni mēs dodamies. Tas ir vārds. Tad mēs varēsim atskatīties atpakaļ un redzēt, ko mēs esam darījuši. Šobrīd mēs to nesaprotam. Mēs vēl neesam kļuvuši par vārdu. Mēs esam kļuvuši tikai par cilvēku miesām, nevis par vārdu. Un skatieties, Tas ir pilnīgi un galīgi skaidrs. Tu nekad nebūsi vārds, ja sākumā tu nebija doma. Tas apstiprina Dieva iepriekš nolemtību, saprotat? Tu nevari būt vārds, ja vien tu nesi doma. Vispirms tev bija jābūt domās, bet saprotiet, lai tiktu pakļauts kārdinājumam, tev vajadzēja apiet Teofāniju. Tev bija jānonāk šeit miesā, lai tu varētu būt kārdināts ar grēku. Un tad, ja tu izturēsi, ik viens, ko tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Un es uzcelšu viņu pēdējās dienās. Redziet, tev vajadzēja būt jau sākumā. Un tad, redziet, viņš nonāca lejā pa pareizo līniju. Pārgāja no atribūta uz... Pirms pasaules radīšanas viņa vārds bija ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Pēc tam no tā viņš kļuva par vārdu, par Teofāniju, kas varēja parādīties un pazust. Un pēc tam viņš kļuva par miesu un atkal atgriezās. Augšām cēla to pašu ķermeni, pagodinātā stāvoklī. Savukārt jūs apgājāt Teofāniju un kļuvāt par cilvēku miesā, lai tiktu kārdināti ar grēku. Un tad, ja šī laicīgā telts tiks nojaukta, mūs gaida citā. Mums vēl nav tādu ķermeņu, bet skatieties, kad šis ķermenis saņem Dieva garu, nemirstīgo dzīvību tevī, tas ieved šo ķermeni pakļautībā Dievam. Aleluja! Kas ir dzimis no Dieva, tas nedara grēku. Viņš nevar grēkot, Romiešiem 8.1. Tāpēc vairs nav nekāda nosodījuma tiem, kas ir Jēzu Kristu. Tie nedzīvo pēc miesas, bet pēc garā. Te nu tas ir. Saprotiet, tas ieved jūsu ķermeni pakļautībā. Tev nav jāsaka, ak, ja vien es varētu beigt dzert, ja vien es varētu, vienkārši ienāc Kristu un tas viss pazudīs, saprotiet. Jo tavs ķermenis ir pakļauts garam. Tas vairs nav pakļauts pasaules lietām. Tas ir mirušas. Tas ir mirušas. Tavi grēki ir apglabāti Kristībā. Un tu esi jauns radījums Kristu. Un tavs ķermenis, nonākot pakļautībā garam, cenšas dzīvot pareizi. Kā tās sievietes, kas apgalvo, ka ir saņēmušas svēto garu, bet iziet tur ārā šortos un tam līdzīgi, kā gan jūs tā varētu? Kā Dieva gars jūsos varētu atļaut jums darīt kaut ko tādu? Tas vienkārši nav iespējams. Protams, tas nav iespējams. Viņš nav neķītras gars, viņš ir svēts gars. Un tad, kad tu kļūsti pakļaut šim garam, tas pakļauj visu tavu būtni šim garam. Un tas gars nav nekas cits, kā tā sēkla vārds, kas ir izpausts jeb atdzīvināts. Halleluja! Darīts dzīvs! Un kad Bībele saka, nedari tā, tas ķermenis nekavējoties tam paklausa. Nav nekādu jautājumu. Un kas tas ir? Tā ir tā augšām celšanās ķīla. Šis ķermenis tiks augšām celts, jo tas jau ir sācies. Agrāk tas bija pakļauts grēkam, netīrībai un sairumam, bet tagad tam ir ķīla, tas ir vērsts uz debesšķīgo. Lūk, tā ir tā ķīla, kad tu aizies aizraušanā. Tā ir tā ķīla. Slims cilvēks guļ un mirst. Un viņam ir atlikusi tikai un vienīgi nāve. Tur vairs nav nekādu variantu. Esmu redzējis cilvēkus, kas bija kā ēna, jau vēža un tuberkulozes sagraustus. Bet nedaudz vēlāk tos pašus cilvēkus es redzēju pilnīgi normālus un spēcīgus. Ja nav tādas dievišķās dziedināšanas, tad nav arī augšām celšanās. Jo dievišķā dziedināšana ir augšām celšanās ķīla. Jūs taču zināt, kas ir ķīlas nauda, vai ne? Tā ir pirmā iemaksa. Viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Paskatieties, cik brīnišķīgi. Mēs mīlam viņu. Lūk, šis ķermenis ir pakļauts garam. Mēs vēl neesam iegājuši vārda formā. Bet mēs vēl joprojām esam miesas formā, taču pakļauti vārdam. Nāve miesā aizvedīs mūsu turieni. Iedomājieties, mazu bērniņu, tas ir tieši tas pats. Jūs varat paņemt kādu sievieti, lai cik ļauna viņa nebūtu. Kad viņa ir stāvoklī un gatavojas kļūt par māti, pavērojiet pirms bērna piedzimšanas, lai arī cik nežēlīga būtu šie sievieti, viņa kļūst ļoti maiga. Ar viņu notiek kaut kas, tas izskatās dievbīgi, kad redzi, ka tā māte teju kļūst par tā mazuļa māti. Kāpēc tas tā ir? Tas mazais ķermenītis vēl nav dzīves, saprotiet? Tā ir tikai miesa un muskuļi. Tās kustības ir tikai muskuļu raustīšanās. Bet kad tas iznāk no klēpja, Dievs iedvež tajā dzīvības elpu. Un tad tas sāk liekt. Redziet, tikpat noteikti, kā veidojas dabiskais ķermenis, ir arī garīgais ķermenis, lai to saņemtu, tik līdz tas nonāk šeit. Tad, kad cilvēks piedzimst no augšienes, no debesīm, viņš kļūst par garīgu mazuli Kristu. Un tad, kad šis miesas ietērps ir nomests, ir dabisks ķermenis, teofānija, ķermenis, kas nav darināts ar rokām, kas nav dzimis no sievietes un kurā mēs pāriesim, tad tas ķermenis atgriezīsies un paņems pagodināto ķermeni. Tieši tāpēc Jēzus, kad viņš nomira, devās uz eļļu un sludināja dvēselēm, kas bija cietumā, atkal kļuva par teofāniju. Ak, apbrīnojami! Paldies Dievam! Otrā vēstule Korintiešiem 5.1. Ja šis laicīgais ķermenis tiks nojaukts, šī laicīgā telts, mums ir cits. Redziet, mēs esam to apgājuši, lai atnāktu pa tiešo no Dieva, kā atribūts, lai kļūtu par miesu, lai tiktu kārdināti un pārbaudīti ar grēku, tāpat kā Ādams. Bet kad viņa vārda pārbaude būs pabeigta, tad mēs tiksim paņemt augšā uz to ķermeni, kas bija sagatavots mums pirms pasaules radīšanas. Tur ir tas vārds, kuru mēs esam izlaiduši, lai atnāktu šajieni pa apkārtceļu un tiktu kārdināti un pārbaudīti. Ja mēs būtu atnākuši caur to, tad nebūtu bijis nekādu kārdinājumu. Mēs būtu zinājuši pilnīgi visu. Tāpēc, tieši tāpēc Jēzus zināja visu, jo viņš bija vārds, pirms viņš kļuva miesa. Bet mēs kļūstam par vārdu pēc tam. Šeit mēs tiekam veidoti pēc vārda tēla, lai būtu vārda līdzdalībnieki, barojamies no vārda, jo esam iepriekš nolemti no paša sākuma. Vai jūs redzat sevī to mazo dzīvības zirgsti, kas bija jūsos jau no paša sākuma, kad jūs uzsākāt savu ceļojumu? Daudz no jums to atceras. Tu pievienojies tai draudzei, pievienojies šitai draudzei, tu mēģināji to un šito, bet nekas tevi neapmierināja. Tā tas ir. Bet viendien tu vienkārši atpazini to. Pareizi. Nesen es mācīju, man šķiet, tas bija tur Kalifornijā vai Arizonā. Es domāju, ka es esmu te stāstījis to stāstu par cilvēku, kurš apsēdināja vistu un palika zem tās ērgļa olu. Un kad tas ērglāns izšķīlās, viņš bija jocīgākais putns, kādu vien vistas bija redzējušas. Un viņš staigāja apkārt, viņš bija tas neglītais viņu vidū. Jo vienkārši nevarēja saprast, kā šī vista var klukstēt un kašāties uz tās mēslu kaudzes un ēst. Viņš nekāda nespēja to saprast. Viņa teica, dārgumiņ, nāc un mielojies, bet viņš bija ērglis. Viņš vienkārši nespēja to ēst. Tā nebija viņa barība. Un tā, viņa ķēra sienāžus un ko nu vēl ziniet un aicināja tos cēlēnus un visi tie cānīši nāca, klukstēja un ēda, bet tas ērglēns vienkārši nespēja to darīt. Viņam tas nešķita pareizi. Bet kādu dienu viņa māte sāka viņu meklēt. Un viņš dzirdēja, kā klukstā viska. Arī viņš centās klukstēt, kā nu vien varēja, bet viņš to nespēja. Viņš mēģināja čiepstēt kā cālēni, bet viņš to nespēja. Redziet, viņš bija ērglis. Viņš bija ērglis jau no paša sākuma. Viņš vienkārši tika izpērēts zem vistas. Tāpat ir ar dažiem draudzes locekļiem. Aptuveni tā arī notiek. Tāds ir apmēram viens no katra perējuma. Bet kādu dienu tur pāri lidoja, viņa mamma un viņa iekliedzās. Viņš to atpazina. Tas skanēja kā nākas. Kāpēc? Viņš jau no paša sākuma bija ērglis. Tāpat ir ar evaņģēliju vai vārdu, vai Jēzus Kristus spēku, kad cilvēks, kas ir iepriekš nolemts mūžīgajai dzīvībai, dzird šo patieso skaņu, Dieva kliedzienu, nekas nespēs viņu no tā atturēt. Tā draudze var teikt, brīnuma laiks ir beidzies, kluk, stāvi šeit un ēd šo un stāvi šeit un ēd šito. Viņš vairs nepievērš uzmanību šiem kūts pagalma labumiem. Viņš ir prom, visas lietas ir iespējamas, viņš attraujas no zemes. Tieši tāda ir tik daudzu mūsdienu kristiešu problēma, viņi nespēja attraut savas kājas no zemes. Tā māte sacīja, dēls, palicies, tu esi ērglis, nāc šurp augšā pie manis. Viņš sacīja, mammu, es vēl nekad dzīvē neesmu lēcis. Viņa teica, nu un tad, lec, tu taču esi ērglis, tu neesi vistā. Un viņš izdarīja savu pirmo lēcienu un savicināja savus spārnus. Pārāk labi tas neizdevās, bet viņš atrāvās no zemes. Tieši tā rīkojamies arī mēs pieņemam Dievu caur ticību, caur rakstīto vārdu. Kaut kas tur ir, tā ir mūžīgā dzīvība. Tu esi tā iepriekš nolemts. Viņa vectēvs un vecmāmiņa bija ērgļi. Viņš vienmēr ir bijis ērglis. Ērglis nesajaucas ne ar ko citu. Viņš it nemaz nebija hibrīds, viņš ir ērglis. Tad, kad tu esi atpazinis, ka tieši Dieva vārds ir ērgļu barība, tad tu atstāji visu pārējo. Tad tu esi izveidots par dzīvā Dieva, dzīvo attēlu. Tu sadzirdēji no savas teofānijas. Ja šis laicīgais ķermenis tiks nojaukts, tad mūs gaida cits. Jūs teiksiet, vai tā ir taisnība, brāl Branham? Labi, paņemsim dažus ērģus un pāris minūtes tos apskatīsim. Bija vārds, ja cilvēks vārdā Mozus. Ik viens zina, ka Bībelē pravietis tiks saukts par ērgli. Bija pravietis vārdā Mozus. Un kādu dienu Dievs viņu pasauca un neļāva viņam pāriet uz to zemi, un viņš nomir uz tās klints. Eņģeļi aiznesa viņu un apglabāja. Bija vēl viens cilvēks ērglis, kuram pat nebija jāmirst. Viņš vienkārši šķērsoja Jordānu, un Dievs atsūtīja no augšas ratus, un viņš nometa šīs miesas drānas un uzcēlas augšā un satvēra mūžīgo godalgu. Pēc 800 gadu, tie divi vīri stāvējus pārveidošanas kalnā. Mozus ķermenis jau 100 gadu bija satrūdējis, bet šeit viņš bija tādā izskatā, ka pat Pēteris, Jēkabs un Jānis atpazina viņu. Amen. Ja šī laicīgā telts tiks nojaukta, ja tu esi Dieva atribūts izpaust šeit uz zemes, tad tevi gaida ķermenis, kad tu atstāsi šo zemi. Te nu viņi stāvēja uz pārveidošanas kalna savās teofānijās, jo viņi bija pravieši, pie kuriem nāca vārds. Aplūkosim vēl vienu pravieti, kas reiz dzīvoja. Vārdā Samuels. Viņš bija liels vīrs. Viņš bija mācījis Izrēlu. Sacījis, ka viņiem nevajadzēja iecelt ķēniņu. Viņš sacīja, vai tad es esmu jums kaut ko teicis tā kunga vārdā, kas nebūtu piepildījies. Viņš sacīja, nē, viss, ko tu sacīji tā kunga vārdā, vienmēr ir piepildījies. Viņš bija pravietis, un viņš nomira. Pēc 3 vai 4 gadiem tas ķēniņš nonāca nepatikšanās. Tas notika, pirms vēl bija izlietas Jēzus Kristus asinis. Viņš atradās paradīzē. Kāda burve no Endoras aicinājam, kādu atnākt un mierināt Saulu. Kad tā ragana ieraudzīja, ka viņš ceļas, viņa sacīja, es redzu Dievu, kas nāk ārā no zemes. Un pēc tam, kad šis cilvēks bija nomiris, apglabāts un sapuvis kapā, viņš tur stāvēja, tajā alā pravieša drēbēs, un joprojām bija pravietis. Jo viņš sacīja, kāpēc tu man esi izsaucis no mana miera, kļūdams par Dieva ienaidnieku? Ievarojiet, kā viņš pravieto. Rīt naktī, ap šo laiku, tu būsi pie manis. Viņš joprojām bija pravietis, lai gan bija pametis šo ķermeni. Saprotiet, viņš šeit bija kļuvis par daļu no šī vārda. Un no šīs miesīgās dzīves viņš atkal iegāja ķermenī, kas bija sagatavots viņam pirms pasaules radīšanas. Viņš iegāja teofonijā, kas bija vārds. Vai jūs saprotat? Tieši tur nonāk visi ticīgie, kad mēs aizējam no šajienes. Tad, tajā apveidā, tad tas plīvurs ir noņemts. Saprotiet, kad tu tajā ieeji, arī tu esi vārds. Kā maz bērniņš, kā es nesen teicu, lūk, ievērojiet, slava Dievam par tiem zīmogiem, kas atveras. Tāda ir mana lūkšana, zināt tās lietas. Tagad kļūst redzama patiesā atklāsme par Melhisedeku. Viņš bija Dievs, vārds, pirms viņš kļuva miesa. Dievs, vārds, jo viņam bija tādam jābūt. Neviens cits nevarēja būt nemirstīgs kā viņš. Redziet, man bija tēvs un māte, tāpat arī jums. Jēzum bija tēvs un māte. Bet šim cilvēkam nebija ne tēva, ne mātes. Jēzum bija laiks, kad viņš sākās, bet šim cilvēkam nebija. Jēzus atdeva savu dzīvību, bet šis cilvēks to nevarēja, jo viņš bija dzīvība. Un tas visu laiku ir viens un tas pats cilvēks. Es ceru, ka Dievs jums to atklāja. Tā visu laiku ir viena un tā pati persona. Paskatieties uz viņa titulu. Taisnības ķēniņš. Lūk, vēstule ebrejiem 7:2. Taisnības ķēniņš. Un miera ķēniņš. Viņš ir divi ķēniņi. Tagad paskatieties. Ebrejiem 7:2. Taisnības ķēniņš. Arī miera ķēniņš. Viņš tur ir divi ķēniņi. Tā kā viņš nāca miesām un uzņēma savu ķermeni augšām, Atklāsmes grāmatā 21:16. Viņš tiek saukts par ķēniņu ķēniņu. Viņš ir tie visi trīs kopā. Redziet, ķēniņš Dievs, ķēniņš Teofānija, ķēniņš Jēzus. Viņš ir ķēniņu ķēniņš. Tas viss ir kopā tāpat kā dvēsele, ķermenis un gars veido vienu veselumu. Viņš ir arī tēvs, kas bija pirmais, tēls un svētais gars. Gars. Taisnības ķēniņš. Gara atribūts. Teofānija. Miera ķēniņš. Teofānija. Un miesā viņš bija ķēniņu ķēniņš. Tā pati persona. Kad Teofānija Mozus viņu redzēja, 2. Mozus 33:2, viņš bija Teofānija. Mozus gribēja redzēt Dievu. Viņš bija dzirdējis viņa balsi, bija dzirdējis, kā viņš runā ar viņu, bija redzējis viņu tur krūmā kā lielu uguns stabu, un viņš sacīja, kas tu esi, es gribu zināt, kas tu esi. Mozus sacīja, atļauj man tevi redzēt, es gribētu redzēt tavu seju. Viņš teica, neviens cilvēks nevar redzēt manu seju. Viņš teica, es uzlikšu savu roku uz tavām acīm un paiešu tev garām. Un tu varēsi skatīt manu mugurpusi, bet ne manu seju. Saprotat? Un kad viņš to izdarīja, tā bija cilvēka mugura, tā bija Teofānija. Tātad vārds, kas nāca pie Mozus, es esmu. Tas bija vārds. Vārds, es esmu, nāca pie Mozus, ugunstaba veidā, degošā krūmā. Kā vārds no teoloģijas, tas ir no Teofānijas, atvainojiet. Viņš atnāca pie Abrahāma zem tā ozola, kā cilvēks. Lūk, paskatieties. Pie Abrahāma atnāca kā cilvēks. Viņi bija trīs. Un apsēdā zem ozola. Viņi trīs. Un ievērojiet. Pēc viņa sarunas ar Abrahāmu, kāpēc viņš atnāca? Tieši Abrahāms bija tas, kurš saņēma apsolījumu un vēstījumu par gaidāmo dēlu. Un viņš bija arī Dieva vārda pravietis, kurš uzticējās Dieva vārdam, nosaucot visu, kas bija tam pretrunā par nēsošu. Vai jūs redzat, cik pilnīgs ir Dieva vārds? Vārds nāca pie pravieša. Saprotiet, tur bija Dievs Teofānijā. Un Bībelē ir teikts, vārds nāk pie pravieša. Un tur bija vārds Teofānijā. Tagad jūs teiksiet, vai tas bija Dievs? Tā teica Abrahāms. Viņš teica, ka viņa vārds ir, viņš nosauca viņu par Elohimu. Lūk, 1. Mozus 1. nodaļā jūs atrodat, ka iesākumā Elohims radīja debesis un zemi. 1. Mozus 18. nodaļā mēs redzam, ka Abrahāms nosauca šo personu, kas tur sēdēja un runāja ar viņu, un varēja atklāt viņam viņa sirds noslēpumus, pastāstīt, ko viņam aiz muguras domāja Sāra. Abrahāms teica, tas ir Elohims. Viņš bija Teofānijas formā. Vai jūs saprotat? Ievērojiet pēc. Un tā mēs redzam, ka toreiz viņš bija Teofānijas apveidā. Viņš nosauca viņu Kungs Dievs Elohims. Lūk, 1. Mozus 18. nodaļā mēs ierogām, ka tā tas ir. Un tā paskatieties. Abrahāms, tur viņi visi trīs bija kopā. Bet kad Abrahāms tos trīs satika, viņš sacīja, mans kungs. Bet kad Lats tur Sodomā, divi no viņiem devās uz turieni, un Lats redzēdams tos divus nākam sacīja, mani kungi. Redziet, kāpēc tā? Pirmkārt, Lats nebija pravietis. Pareizi. Un tāpat viņš nebija tā laika vēstnesis. Tāpēc viņam nebija atklāsmes par viņu. Pilnīgi pareizi. Lats nosauca viņus par kungiem. Pat ja būtu ducis ar viņiem, viņš joprojām būtu teicis kungi. Taču, lai cik arī daudzus redzēja Abrahāms, tas joprojām bija viens kungs. Tas ir Dievs. Tas bija Melhisedeks. Ievērojiet, pēc tam, kad cīņa bija beigusies, Melhisedeks pasniedza savam uzvarējušajam bērnam vakarēdienu. Aizdomājieties par to. Daļu no sevis. Lūk, mēs gribam ieraudzīt šajā apskatītajā līdzībā vakarēdienu. Pēc tās kaujas viņš iedeva no sevis, jo vakarēdiens ir daļa no Kristus. Un kad cīņa ir beigusies, kad tu esi pilnībā izsmelts, tieši tad tu ēd no Kristus. Kļūsti par daļu no šīs būtnes. Vai jūs saprotat? Jēkabs cīnījās visu nakti un nelaida viņu vaļā, līdz viņš svētie viņu. Tā tas ir. Cīnījās par dzīvību. Un kad cīņa ir beigusies, tad Dievs dod tev no sevis. Tas ir viņa patiesais vakarēdiens. Maizes gabaliņš un dievmaize tikai simbolizē to. Tev nevajadzētu to ēst, kamēr tu neesi to izcīnījis un kļuvis par daļu no dievām. Atcerieties, ka vakarēdiens tajā laikā vēl nebija iedibināts. Līdz pat laikam pirms Jēzus Kristus nāves. Simtiem un simtiem un simtiem gadu vēlāk. Bet Melhisedeks, kad viņa bērns Abrahāms bija izcīnījis uzvaru, Melhisedeks satika viņu un iedeva viņam vīnu un maizi, parādot, ka tad, kad šī zemes cīņa būs beigusies, mēs satiksim viņu debesīs un atkal ēdīsim vakarēdienu. Tas būs tas kāzuma ielasts. Es vairs nedzeršu no vīnogulāju un neēdīšu augļus, līdz es atkal to sēdīšu un dzeršu kopā ar jums mana tēva valstībā. Vai pareizi? Ievērojiet arī to, ka Melhisedeks devās satikt Abrahāmu, pirms viņš atgriezās mājās. Kāda skaista līdzība mums ir šeit. Melhisedeks satiek Abrahāmu, pirms viņš atgriežas mājās pēc kaujas. Mēs satiksim Jēzu gaisā, pirms mēs nokļūsim mājās. Tā tas ir. Otrā vēstule Tesalonikiešiem saka mums, ka mēs satiksim viņu gaisā. Brīnišķīga līdzība tam, kā Rebeka satikās ar Īzāku, uz lauka dienas vēsumā. Mēs satiksim viņu gaisā. Tā mums saka otrā vēstule Tesalonikiešiem. Jo mēs dzīvē, kas vēl pāri palikuši, ne ar ko neieskavēsim, jeb netraucēsim tiem, kas aizmiguši, jo atskanēs Dieva bazūna un mirušie Kristu, celsies augšā pirmie. Mēs dzīvē, kas vēl pāri palikuši, tiksim aizrauti kopā ar viņiem, lai satiktu kungu gaisā. Nevainojami visas šīs līdzības. Tāpēc teofānijā, ja tu esi miris un iegājis tajā teofānijā, kas notiks? Tā teofānija nāks uz zemi, lai paņemtu izpirkto ķermeni. Bet, ja tu būsi šeit, gaisā, tu paņemsi ķermeni, lai satiktu teofāniju. Te nu tas ir. Un tiksim aizrauti un dosimies satikt kungu gaisā. Kas gan ir šis Melhisedeks, ja ne Dievs? Lūk, šeit mēs skaidri redzam to pilnīgo mūsu dzīves noslēpumu šajā ceļojumā un nāvē, un kur mēs nonāksim pēc nāves. Šeit ir skaidri redzama arī iepriekš nolemtība. Un tā uzmanīgi ieklausieties šajā mācībā. Šīs mūžīgā mērķa stadijas, kuras viņš bija turējis noslēpumā, tagad ir atklātas. Ievērojiet, joprojām pastāv trīs pilnības stadijas. Tieši tāpat, kā viņš izpērk zemi, tādā pat veidā viņš izpērk savu draudzi. Viņš izpērk cilvēkus caur šīm trīs stadijām. Tagad paklausieties. Pirmā ir taisnošana, kā sludināja Luters. Otrā ir svētapšana, kā sludināja Veslīs. Trešā ir kristība ar svēto garu. Tā tas ir. Pēc tam nāk aizraušana. Tātad zeme, kā viņš izpirka zemi? Pirmkārt, ko viņš izdarīja, kad tā grēkoja? Viņš nomazgāja to ūdens kristībā. Tā tas ir. Pēc tam viņš izlēja uz tās savas asinis no krusta un padarīja to svētu. Un nosauca to par savu īpašumu. Un ko viņš dara pēc tam? Tāpat kā viņš izrāva no tevis visu pasaulīgumu un atjaunoja visu pilnībā caur ugunīgo svētā gara kristību, tāpat viņš atjauno šo pasauli. Un tā tiks apdedzināta ar uguni un attīrīta no visiem mikrobiem, miljoniem kilometru augstumā, pilnīgi viss tiks attīrīts. Un tad būs jaunas debesis un jauna zeme, tāpat kā tu esi jauns radījums Jēzu Kristu, kad Svētais Gars pārņem tevi. Redziet, te nu tas ir. Vēl skaidrāk vairs nav iespējams. Viss ir trīniekos. Fiziskā piedzimšana ir trīniekā. Kas ar sievieti, kas dzemdē notiek vispirms? Kas iznāk ārā pirmais ūdens? Kas iznāk ārā nākamais asenis? Kāds ir nākamais process dzīvībā? Ūdens, asenis, gars. Kā tas notiek ar augu? Tas sapūst. Kas ir pats pirmais stiebras? Kas ir nākamais vārpiņa? Kas ir nākamais sēnelas apvalks? Tad no tās izaug grauds, saprotiet. Tikai trīs stadijas, līdz tas nonāk līdz graudam, tieši tām. Dievs apstiprina to. Tas vienmēr ir bijis pareizi. Dievs apstiprina, ka tā ir patiesība. Ir skaidri redzams, ka izpirkšanā tiks ņemti vērā tikai iepriekš nolemtie. Vai jūs to sapratāt? Atļaujiet man to atkārtot. Tikai tie, kas ir iepriekš nolemti, tiks ņemti vērā izpirkšanā. Cilvēki var rīkoties līdzīgi un domāt, ka viņi tādi ir. Taču īstenā izpirkšana ir tie, kas ir iepriekš nolemti. Jo jau pats vārds izpirkte nozīmē atvest atpakaļ. Vai jūs saprotat? Vai pareizi? Izpirkt. Ir kaut kas izpirkt, kaut ko nozīmē atvestu atpakaļ uz tās sākotnējo vietu. Tātad atpakaļ tiks atvesti tikai tie, kas ir iepriekš nolemti, jo pārējie nav nākuši no turienes. Saprotiet, atvest atpakaļ. Būdami mūžīgi kopā ar viņu sākumām, mūžīgā dzīvība, kas tev bija, viņa doma par to, kas tu esi, tikai viņš gribēja, lai tu, teiksim, viņš gribēja, lai es šovakar stāvu aiz kanceles. Viņš gribēja, lai tu šovakar sēdi tajā krēslā. Tātad mēs kalpojam viņam mūžīgajam nodomam. Un tas, kurš atstāja mājas, atnāca uz zemi tikai tādēļ, lai kalpotu viņa mērķim. Vai pareizi? Labi, tad, kad tas beigsies, tas atgriezīsies pagodinātajā stāvoklī. Tas būs sasniedzis briedumu un atkal atvests atpakaļ. Nav brīnums, ka Pāvils varēja sacīt, kad tika celts ešafots viņa galvas nocišanai, viņš sacīja, ak, nāve, kur ir tavs zelonis, ak, kaps, kur ir tava uzvara, bet pateicība Dievam, kas dod mums uzvaru. Viņš teica, nāve, saki man, kā gan tu vari likt man brēkt? Kaps, saki man, kā gan tu vari mani noturēt, jo es esmu mūžīgās dzīvības īpašnieks. Viņš to atpazina. Ne nāve, ne elle, ne kaps, nekas nevarēja viņu noturēt. Un nekas nevar kaitēt mums, kam ir mūžīgā dzīvība. Viņš saprata, ka ir svētīts ar mūžīgo dzīvību. Gluži kā rasas piliens. Cik es saprotu, es nepārāk labi saprotu ķīmiju. Bet tā droši vien ir mitrumam vai atmosfēras atzišanam. Un kad naktī kļūst auksti un tumšs, tas nokrīt no debesīm kā piliens uz zemes. Tas nokrīt no kaut kurienes. Bet nākamajā rītā, pirms vēl uzlec saule, tas mazulītis tur guļ un drebinās. Bet lai tikai uzlec saule un redzēsiet, kā tas sāks mirdzēt, tas ir laimīgs. Kāpēc? Saule viņu aicinās atpakaļ uz turieni, no kurienes tas atnāca. Un tieši tā tas ir ar kristiešiem. Halleluja! Mēs zinām, ka tad, kad mēs ieejam Dieva klātbūtnē, kaut kas mūsos saka, ka mēs esam no kaut kurienes, un mēs atgriežamies atpakaļ caur to spēku, kas mūs velk. Tas rasas pilieniņš, tas laistās mirdz un gavilē, jo tas zina, ka ir nācis no turienes augšā, un ka sauli to atkal uzvilks tur atpakaļ augšā. Un cilvēks, kas ir Dieva atribūts, dzimis no Dieva, zinām, halleluja, kad viņš ir nonācis saskarsmē ar Dieva dēlu, ka kādu dienu viņš no šajienes tiks uzvilkt caukšā, jo, kad es būšu paaugstināts no zemes, es visus pievilkšu pie sevis, amen. Un tā, tagad paskatieties, mēs redzam Melhisedeku un to, kāpēc Marija nebija viņa māte. Tieši tāpēc viņš sauca viņu par sievieti, nevis par māti. Viņam nebija tēva. Jo viņš bija tēvs, mūžīgais tēvs, trīs tajā vienā. Viņam nebija mātes, protams nebija. Viņam nebija tēva, jo viņš bija tas tēvs. Kā reiz pateica tas dzejnieks, izsakot Jēzum lielu komplimentu, Viņš sacīja, es esmu, kas runāja ar Mozu no degošā krūma. Es esmu Abrahāma Dievs un spožā rīta zvaigzne. Es esmu Alfa Omega, sākums jau no galā. Es esmu visa radība. Un Jēzus ir mans vārds. Tā tas ir. Ak, kas jūsuprāt es esmu? Un no kurienes viņi saka, ka esmu nācis es? Vai jūs zināt manu tēvu un vai varat nosaukt viņa vārdu? Lūk, kāds ir tēva vārds. Jā, es esmu nācis sava tēva vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Protams, viņš ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Un šis Melhisedeks kļuva miesa. Viņš atklājās kā cilvēka dēls, kad viņš atnāca kā pravietis. Viņš nāk trijos dēla vārdos. Cilvēka dēls, Dieva dēls, Dāvida dēls. Kad viņš bija šeit uz zemes, viņš bija cilvēks, lai piepildītu rakstus. Mozu sacīja, tas kungs tavs Dievs cels pravieti tādu kā es. Tāpēc viņam bija jānāk kā pravietim. Viņš nekad neteica, es esmu Dieva dēls. Viņš teica, es esmu cilvēka dēls. Vai jūs ticat cilvēka dēlam? Jo tieši par to viņam vajadzēja dot liecību, jo tieši tas viņš bija. Tagad viņš ir atnācis citā dēla vārdā. Dieva dēls, neredzamais, gars. Un kad viņš atnāks atkal, viņš būs Dāvida dēls, lai sēstos viņa tronī. Lūk, kad viņš bija šeit un kļuva par miesumu, viņš tika saukts par cilvēka dēlu. Kādā gan veidā viņš atklāja sevi pasaulē kā cilvēka dēlu pravietī? Reiz es stāstīju stāstu par Pēteri un viņa brāli Andreju. Viņi bija zvejnieki. Un viņu tēvs Jonam bija liels, ticīgais jau gados. Stāsta, ka kādu dienu viņš apsēdās uz laivas malas, viņš sacīja, dēli, jūs zināt, kā mēs lūdzāmies, kad mums vajadzēja zivis. Viņi bija zvejnieki tirgotāji. Viņš sacīja, mēs esam uzticējuši savu iztiku Dievam, Jehovam. Un es jau kļūstu vecs, es vairs ilgi ar jums kopā nebūšu zēni. Un tāpat kā visi patiesie ticīgie, es vienmēr esmu gaidījis laiku, kad nāks tas Mesija. Mums ir bijuši visādi neīstie, bet kādu dienu atnāks tas īstais. Un viņš teica, kad šis Mesija atnāks, es negribu, lai jūs dēli tiktu pievilti. Šis Mesija nebūs tikai teologs. Viņš būs pravietis. Jo mūsu pravietis Mozus, kuram mēs sekojam, sacīja, lūk, jebkurš ebrejs ticēs savam pravietim, viņi ir iemācīti to darīt. Un ja pravietis kaut ko pasaka, tad tā ir patiesība. Bet Dievs teica, ja jūsu vidū būs kāds garīgs vai pravietis, tad es tas kungs, atklāšos viņam. Un ja tas, ko viņš saka, piepildīsies, tad klausiet viņu un bīstieties viņu. Bet ja ne, tad nebīstieties viņu vispār. Tāpēc šādi tas pravietis tika apliecināts. Tātad Mozus bija patiešām apstiprināts pravietis, un viņš sacīja, tas kungs tavs Dievs cels tavā vidū, no taviem brāļiem, tādu pravieti, kā mani. Un visi, kas viņam nepaklausīs, tiks iznīdēti no tautas. Viņš sacīja, tātad bērni atcerieties, ka mēs kā jūdi ticam praviešiem, kurus ir apstiprinājis Dievs. Tagad klausieties uzmanīgi, nepalaidiet to garām. Un viņš sacīja, kad atnāks Mesija, jūs viņu pazīsiet, jo viņš būs Mesija pravietis. Lūk, saka, ka ir pagājuši 400 gadu, jo kopš Maliehies mums nav bijis neviena pravieša, bet viņš būs. Kādu dienu, dažus gadus pēc viņa nāves, viņa dēls Andrejs pastaigājās gar krastu, un viņš izdzirdēja, kā kāds mežonīgs vīrs no tūkstneša saka, tas Mesija šobrīd stāv jūsu vidū. Tas lielais ērglis, kas bija izaudzis tur tūkstnesī un bija atlidojis uz turieni, sacīja, Mesija tieši tagad ir jūsu vidū, mēs viņu vēl nepazīstam, bet viņš stāv jūsu vidū, es viņu zināšu, jo es redzēšu zīmi nonākam no debesīm. Kādu dienu viņš sacīja, redziet, tur ir Dieva jērs, kas paņem prom pasaules grēku. Tas vīrs devās sameklēt savu brāli. Viņš sacīja, Sīmani, es gribu, lai tu aizēji uz turieni. Mēs jau esam atraduši Mesiju. Ak, beidz, Andrej, esi prātīgs. Ak, es zinu, bet tas cilvēks ir citādāks. Kur viņš ir? No kurienes viņš nāk? Jēzus no Nācaretes? No tās ļaunās pilsētelas? Nu, viņš taču nevarētu nākt no tādas ļaunas netīras vietas. Vienkārši atnāca un paskaties. Galu galā viendien viņš pārliecināja viņu ierasties. Un tā, kad viņš ieradās Mesijas priekšā, tur stāvēja Jēzus, runādams ar cilvēkiem. Kad viņš nostājās viņa priekšā, viņš sacīja, tavs vārds ir Sīmanis un tu esi Jonas dēls. Ar to pietika. Viņš saņēma valstības atslēgas. Kāpēc? Viņš zināja, ka šis cilvēks viņu nepazinā. Un kā gan viņš varēja pazīt viņu un to dievbijīgo veco tēvu, kurš bija mācījis viņiem ticēt Mesijam? Tur stāvēja kāds vīrs vārdā Filips. Ak, viņš bija tik ļoti saviļņots. Viņš pazina vēl vienu vīru, ar kuru kopā viņi bija studējuši Bībelī. Viņš aizgāja apkārtam pakalnam un atrada viņu, viņa olīvu birzī. Tas bija nometies ceļos lūdzās. Viņiem kopā bija bijušas daudzas Bībeles nodarbības. Un tā viņš tur ieradās un sacīja, kad tas bija beidzis lūgties, viņš sacīja, nāc, paskaties, ko mēs esam atraduši. Jēzu no Nāceretes, Jāzepa dēlu. Viņš ir Mesija, kuru mēs gaidām. Lūk, es dzirdu, kā Nātanēls saka, Filip, tu taču neesi nojūdzies, vai ne? Ak, nē, ļauj man izstāstīt tev. Tu zini, ka mēs kopā studējam Bībeli, un ko pravietis teica par to, kas būs Mesija? Viņš būs pravietis. Vai atceries to zvejnieku, no kura jūs pirkāt zivis, un kurš ir tik neizglītots, ka pat neprot parakstīties, vārdā Sīmanis? Nu jā. Viņš tur atnāca, un vai zini ko? Tas Jēzus no Nāceretes pateica viņam, ka viņa vārds ir Sīmanis. Nomainīja viņa vārdus Pēteris, kas nozīm akmentiņš, un pateica viņam, kas bija viņa tētis. Nu, viņš sacīja, es nezinu, vai tad no Nāceretes var nākt kaut kas labs, tas sacīja, zini, nerunāsim par to, vienkārši nāc un paskaties. Tā ir laba doma, atnākt un paskatīties. Tur nāk Filips, vesdams sev līdzi Nātanēlu. Un kad viņš tur pienāca, Jēzus droši vien stāvēja un runāja, varbūt lūdzās par slimajiem lūkšanu rindā. Un kad viņš pienāca pie tās vietas, kur atradās Jēzus, Jēzus paskatījās uz viņu un sacīja, lūk, Izraēlietis, kurā nav viltības. Jūs teiksiet, tas bija redzams pēc viņa apģērba. Ak, nē, austrumos visi ģērbjas vienādi. Viņš varēja būt vīrietis vai kas cits ar vārdu garās dranās. Viņš teica, lūk, Izraēlietis, kurā nav viltības. Citiem vārdiem sakot, godīgs, patiesis cilvēks. Nu, tas Nātanēlam, tā teikt, nolaida gaisu, un viņš sacīja rabī, kas nozīmē skolotājs. Rabī, kā tu mani pazīsti? Kā tu zini, ka es esmu ebrejs? Kā tu zini, ka es esmu godīgs, bez viltus? Viņš teica, pirms Filips pasauca tevi, kad tu biji zem tā koka, es tevi redzēju. Ak! 25 kilometru attālumā, otrā tā apvidus galā, iepriekšējā dienā. Ko viņš sacīja? Rabī! Tu esi Dieva dēls. Tu esi Izraela ķēniņš, bet tur stāvošie priesteri, pašie celti, ceremoniāli. Sacījām, tas cilvēks ir Belcebulsa zilnieks. Jēzus sacījām, es to jums piedošu. Atcerieties, viņi neteica to skaļi, bet viņi to teica savā sirdīs, un viņš nomanīja viņu domas. Tā tas ir. Tieši tā ir teikts Bībelēm. Sauciet to par telepātiju, ja vēlaties, bet viņš uztvēra viņu domas. Un viņš sacīja, es jums to piedodu, bet kādu dienu nāks svētais gars un darīs to pašumu pēc viņa aiziešanas. Ja jūs teiksiet kaut vienu vārdu pret to, tas nekad netiks piedots ne šajā, ne nākamajā pasaulē, vai pareizi, lūk, tie bija ebreji. Tad kādu dienu viņam bija jādodas uz Samariju. Bet pirms mēs to izskatīsim, mēs redzam sievieti, tas ir vīrieti, kas viņam ejot cauri vārtiem, ko sauc par krāšņaņiem, tika dziedināts, un Jēzus zināja viņa stāvokli un sacīja viņam, ņem savu gultu un ej mājās, un viņš to izdarīja un kļuva vesels. Vēl mēs redzam, ka ebreji, daži no viņiem viņu pieņēma, daži tam ticēja, bet daži nē. Kāpēc viņi neticēja? Viņi nebija iepriekš nolemti dzīvībai. Viņi nebija daļa no tā atribūtā. Lūk, atcerieties, ka viņi bija priesteri un ievērojami cilvēki, bet Jēzus, aizdomājieties par tiem teologiem un priesteriem, par vīriem, kuru dzīvē jūs nevarētu atrast nevienu trūkumu. Jēzus teica, jūs esat no sava tēva velna, un jūs darāt viņa darbus. Teica, ja jūs būtu no Dieva, jūs man ticētu. Ja jūs nevarat man ticēt, tad ticiet darbiem, ko es daru, tie apliecina, kas es esmu. Lūk, Bībele saka, ka Jēzus ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Jēzus teica, tos darbus, ko es daru, darīs arī tas, kas man tic. Vai pareizi? Ievērojiet, tas jau bija tas īstais Melhisedeks. Un tā vēlreiz, ievērojiet, ka bija tikai trīs cilvēku rases. Jūs esat dzirdējuši mani sakām, ka es atbalstu segregāciju. Tā tas ir. Visi kristieši iestājas par segregāciju. Ne par segregāciju pēc ādas krāsas, bet par segregāciju pēc gara. Cilvēka ādas krāsai nav nekāda sakara ar pašu cilvēku. Viņš ir Dieva bērns caur dzimšanu. Bet kristietis, Dievs teica, atdaliet, izejiet ārā no viņa vidus un tā tālāk. Viņš ir par segregāciju no nešķīstības starp labo un ļauno. Bet ievērojiet, viņiem toreiz bija segregācija. Un tie bija samarieši. Un ja mēs ticam Bībelē, uz zemes ir tikai trīs cilvēku rases, proti Hama, Šema un Jafeta tautas. Tie bija trīs Noa dēli. Mēs visi esam viņu pēcteči, tā tas ir. Šādā veidā mēs visi esam no Ādama, kas padara mūs visus par brāļiem. Bībelē ir teikts, no vienām asinīm Dievs radīja visas tautas. Mēs visi esam brāļi. Caur asinīm. Melnādains cilvēks var iedot asinis pārliešanai baltajam cilvēkam un otrādi. Baltais cilvēks var iedot asinis pārliešanai Japānim, dzeltenam cilvēkam vai indiānim, sarkanādainajam, vai jebkuram citam, vai Jafeta pēctecem, vai jebkuram citam. Viņš varētu iedot viņam asinis pārliešanai, jo mums visiem ir vienas asinis. Mūsu ādas krāsai vai tam, kur mēs dzīvojam, ar to nav nekāda sakara. Tomēr izejot no šīs pasaules, lūk, kad mēs piedzīvojam segregāciju, tāpat kā viņš izveda Izraēlu no Ēģiptes, lūk, kad mēs tiekam nošķirti no šīs pasaules lietām. Lūk, tās bija Hama, Šema un Jafeta tautas. Un ja mums būtu laiks izsekot tiem radurakstiem, mēs varētu noskaidrot mūsu anglu sakšu rases izcelsmi. Tātad tie bija ebreji, samarieši, kas pa pusei bija ebreji un pa pusei pagāni, kas bija sapracējušies ar pagāniem Biljāma un Moāba darbības laikā. Tie bija samarieši, un bija arī ebreji un pagāni. Lūk, mums anglosakšiem ar to nebija nekāda sakara. Mēs neticējām ne mesijam, nekam citam. Mēs tādu nemaz negaidījām. Mēs tikām ievesti vēlāk. Jēzus nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Un viņš sacīja saviem mācekļiem, neejiet uz pagānu ceļu, bet ejiet pie pazudušajām Izraēla avīm. Un viņš gāja tikai pie Izraēla pazudušajām avīm. Un skatieties, viņš izpauda sevi ebrejiem kā cilvēka dēls. Viņi to noraidīja. Lūk, samarieši, kas bija pa pusē ebreji un pagāni, arī viņi ticēja un gaidīja Mesiju. Mēs negaidījām, mēs bijām barbari ar vālēm uz muguras, elku pielūdzēji, pagāni. Bet kādu dienu, Jāņa 4. Nodaļa, ceļā uz Jēriku, viņam bija jāiet garām Samarijai, bet devās apkārt Samarijai, un iedams pa turieni, viņš apsēdās pie akas, kas atradās pie kādas pilsētas vārdā Zihara. Un tā aka, ja jūs kādreiz esat tur bijuši, tā ir tādā kā puslokā, apmēram šādi. Un tur ir publisks ūdens avocus, kurieni viņa visi nāk. Un no rītiem nāk sievietes piepilda savas krūkas ar ūdeni, vienu uzliek uz galvas, bet pārējās divas uz gurniem, un iet ar tām tik taisni, ka ne piliens neizlīs, sarunājoties vienu ar otru. Tā ka viņi cilvēki gāja uz turieni. Un tā tas bija ap 11. dienām, un viņš aizsūtīja savus mācekļus uz pilsētu, lai viņi nopirktu kaut ko ēdamu. Un kamēr viņi bija aizgājuši, tur bija kāda sieviete ar sliktu slavu. Šodien mēs viņu sauktu par sievieti no bordeļa, jeb prostitūtu. Viņai bija pārāk daudz vīriešu. Un tā, kamēr Jēzus tur sēdēja, šī sieviete atnāca pulksten 11. Saprotiet, viņa nevarēja nākt kopā ar jaunavām, kad tās nāca no rīta pēc ūdens mazgāšanai. Viņai bija jāgaida, kamēr viņas visas, viņas nesajaucās kopā, kā to dara tagad. Viņa bija iezīmēta. Tāpēc pēc ūdens viņa atnāca vēlāk, un viņa vienkārši paņēma to veco virvi, piesēja krūku un sāka laist to lejā. Viņa izcirdēja, ka kāds saka sievietēm, atnes man dzert. Un tā atcerieties, tas ir Melhisedeks. Tas ir Jēzus vakaram. Cilvēka dēls. Un viņa paskatījās apkārt un ieraudzīja ebreju. Tāpēc viņa sacīja, cienītais, nav piedienīgi ebrejam prasīt kaut ko samarietim. Es esmu sieviete no Samarijas, tāpēc tu esi runājis nepiedienīgi. Tev nevajadzētu kaut ko tādu man prasīt, mums vienam ar otru nav nekā kopējā. Viņš sacīja, bet ja tu zinātu, kas ar tevi runā, tu prasītu man dzert. Viņa sacīja, kā gan tu to pasmelsi? Tā, ka ir dziļa un tev nav nekā ar ko pasmelt. Viņš sacīja, tas ūdens, ko es dodu, ir dzīvības ūdens, kas kā avots vērd uz mūžīgo dzīvību. Viņš runāja ar viņu līdz noskaidro noskaidroja, kādā stāvoklī viņa bija, un paskatīties, ko viņš saka viņai tagad. Ej, pasauc savu vīru un nāc šurp. Un viņa sacīja, man nav vīra. Viņš sacīja, tu esi teikusi patiesību, jo tev ir bijuši pieci, un tas, ar kuru tu dzīvo šobrīd, nav tavs vīrs. Tātad tu esi teikusi patiesību par to. Paskatīties, kāda atšķirība starp to sievieti un to priesteru grupu. Viņa zināja par Dievu vairāk nekā visa tā priesteru grupa kopā ņemot. Viņa teica, cienītais, es redzu, ka tu esi pravietis. Viņa sacīja, mums nav bijis tāda jau 400 gadu. Nu, mēs zinām, ka mēs ienāk. Un kad Mesija atnāks, viņš darīs tieši to. Tāda bija Mesija zīme, jo viņš bija cilvēka dēls. Sacīja, tieši to viņš darīs, kad viņš atnāks. Tu noteikti esi viņa pravietis. Viņš sacīja, tas esmu es. Neviens cits to pateikt nevarēja. Viņa nometa to ūdens trauku un skrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet paskatīties uz cilvēku, kas pateica man, ko esmu izdarījusi. Vai tik tas nav pats Mesija? Lūk, atcerieties, viņš apsolīja darīt to pašu pagānu laika beigās. Ebreji bija gaidījuši šo Mesiju 4000 gadus. 4000 gadus bija mācījuši, ka viņš nāks un ko viņš darīs, kad viņš atnāks. Bet viņi nespēja viņu ieraudzīt, jeb nespēja to atpazīt. Un kad viņš darīja sevi zinām tieši tā, kā viņš bija aprakstījis Bībelē, kad viņš bija bijis Teofānijā un pēc tam kļuva miesa un mājoja viņu vidū, viņi nespēja to saskatīt un sauca viņa darbus par velnadarbiem. Lūk, pēc apustuļiem mums ir bijuši 2000 gadu ar mācīšanu, sākot ar Romas katoļu baznīcu. Tātad mēs izgājām cauri katoļiem, grieķiem un tā tālāk, līdz pat Lutera periodam un Veslijam, kam nu vēl, 900 dažādu organizāciju. Viņiem visie šos gadsimtus ir bijusi mācīšana. Lūk, viņš apsolīja, ka tieši pirms laika gala atkal parādīsies Sodomas un Gomoras aina. Kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad pienāks beigu laiks, kad atkal atklāsies cilvēka dēls. Pārtraukums lentas ierakstā. Vēl nedaudz un pasaule mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsiet, jo es personas vietnieku vārds. Es būšu ar jums, pat jūsos līdz pašām beigām. Līdz pasaules galam, es būšu ar jums. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai saprotat? Redziet, būtībā samarietis, kā es teicu vakardienas vakara svēturnā, bija Hagare. Saprotiet, izkropļots veids. Ebrejs bija sārietis, bet pagāns ir no Marijas, ķēnišķīgā sēkla, Abrahama ķēnišķīgā sēkla. Un tā, ir apsolīts, ka šajās pēdējās dienās tas pats Dievs, tas pats Kristus, atkal atnāks uz šejieni un atklāsies kā cilvēka dēls. Kāpēc? Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un ja viņš būtu ļāvis tiem ebrejiem tik cauriem un dotu viņiem to Mesijas zīmi, bet pēc tam atnāktu pagānu apmācības beigās un ļautu viņiem ienākt pamatojoties tikai uz teoloģiju, viņš būtu netaisns. Viņam noteikti ir jādara tās pašas lietas, jo Bībelē ir teikts ebrejiem 13:8, viņš ir tas pats. Un viņš ir apsolījis Maliehijas 4. Nodaļā un visos citos rakstos, ka pēdējās dienās draudze būs tieši tādā pašā stāvoklī, kādā tā ir šodien, tāpat arī pasaulē. Paskatieties uz pasauli šodien. Paskatieties uz šo Sodomas stāvokli. Paskatieties uz zemestrīcēm dažādās vietās, uz visu, kas notiek. Paskatieties uz draudzi un to, kādā Bābeles sajukumā tā atrodas. Paskatieties uz tās vēstnešiem, Oral Roberts un Billy Grahamu. Graham. Vēl nekad mums nav bijis vēstnesis visām draudzēm, kura vārds beigtos ar Ham, kā Abraham. Abraham ir 7 burti. Graham ir 6 burti. Uz kurieni viņš ir nosūtīts? Uz pasauli. 6 ir cilvēka skaitlis. Cilvēks tika radīts 6. dienā. Savukārt 7 ir Dieva skaitlis. Lūk, paskatieties uz viņiem tur Sodomā. Un tur ir viņu vēstneši, kas runā uz viņiem. Bet kur tad ir šī Abrahama ķēnišķīgā sēklā? Kur ir viņu zīme, par kuru viņš teica, kā tas bija Sodomas dienās? kad Dievs nonāca un tika izpausts cilvēkam iesām un pateicām, ko Sāra domāja savā sirdī, peltī viņam aiz muguras. Pēdējā zīme pirms pagānu pasaules iznīcināšanas ar uguni. Un draudz ir saņēmusi tās pēdējo zīmi, pirms visa pasaule tiks iznīcināta. Šī pagānu valstība tiks iznīcināta ar uguni un Dieva dusmām. Vai jūs tam ticat? Tas Melhisedeks bija miesa, parādīja sevi cilvēka ķermenī, un pēc tam vēlāk viņš kļuva miesa. Un šovakar viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? Kas tādā gadījumā ir šis Melhisedeks? Kas ir tas pats vakar, šodien, vispār bez tēva, vispār bez mātes? Viņam nav bijis ne dienu sākuma, viņam nav bijis dzīves beigu. Un viņš satika Abrahāmu, un kādu zīmi viņš parādīja. Tad, kad viņš bija kļuvis miesa, viņš pateica, ka tas atkal atkārtosies tieši pirms beigu laika. Vai jūs tam ticat? Es tam ticu. Lūksim. Dārgais Dievs, es ticu rakstiem, ka tu esi teicis, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un būdams paties savā sirdī, kungs, es zinu, ka teju kaut kas notiks. Es nevaru to precīzi noteikt. Es baidos kaut ko pateikt, kungs. Tu zini sava kalpa sirdi. Un cik daudzas reizes, visos laikos, kad tu esi kaut ko sūtījis, cilvēki nav spējuši to ieraudzīt. Cilvēks vienmēr slavē Dievu par to, ko viņš ir darījis. Un saka, kādas lielas lietas viņš darījis, bet ignorē to, ko viņš dara. Tā tas ir bijis visos laikos. Kāpēc Romas baznīca nespēja atpazīt Svēto Patriku kā Dieva pravieti? Kāpēc viņi nogalināja Žannu Darku? Kaut viņa bija praviete un sadedzināja viņu kā raganu. Tēvs, tas vienmēr paliek nepamanīts. Tu slēp to no gudro un prātīgu acīm. Nav brīnums, ka tu pateici tiem priesteriem. Jūs izgreznojat praviešu kapus, lai gan paši esat tos tur iedzinuši. Pēc viņu nāves viņi redz savu kļūdu. Viņi vienmēr tevi vajā, kungs, lai kādā formā tu nāktu. Šovakar es lūdzu Dievus vēl vienu reizi. Rīt mums ir ieplānots doties uz Tūsonu. Mums ir jāsludina arī citās pasaules daļās, citās pilsētās. Bet, dārgais Dievs, varbūt šovakar šeit ir svešinieki, kuri nekad nav, viņi ir dzirdējuši, kā tiek sludināts vārds, bet nekad nav redzējuši to izpaužamies. Kā es prasīju tev sākumā, kad tie mācekļi, Kleops un viņa draugs, nākdam no Emavas, soļoja pa ceļu, un tu iznāci no kromiem un sāki ar viņiem runāt. Tas bija pēc augšām celšanās, sludināja viņiem. Nu, viņš sacīja, nesaprātīgie, sirdī lēnie. Vai tad jūs nezināt, ka Kristum vajadzēja to visu izciest un tad ieiet savā godībā? Bet viņi joprojām to neatpazina. Visu dienu viņi gāja kopā ar tevi, bet joprojām tevi neatpazina. Bet kādu vakaru? Pienāca vakars, un viņi piespieda tevi ieiet. Kad viņi iegāja tajā mazajā viesnīciņā un aizvēra durvis, tad tu izdarīji kaut ko tieši tā, kā tu biji darījis pirms krustās sišanas, un viņi atpazina, ka tas ir augšām celtais Kristus. Pēc dažiem mirkļiem tu aizgājies priekškaru un pazudi. Viņi ātri aizskrēja un sacīja mācekļiem, tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Tēvs Dievs, es ticu, ka tu joprojām esi dzīvs. Es zinu, ka tu esi. Un tu esi pierādījis to mums tik daudzas reizes, kungs. Vai tu varētu izdarīt to vēl vienu reizi mūsu dēļ? Ja mēs esam atraduši labvēlību tavās acīs, ļauj, lai tas notiek atkal. Es esmu tavs kalps, viņi šeit ir tavi kalpi. Kungs, viss, ko es esmu teicis, nebūtu nozīmējis. Tikai viens vārds no tevis nozīmētu vairāk nekā tas, ko es esmu pateicis šajos piecos vakaros, ja piecos vēstījumos. Tas nozīmētu vairāk tikai viens vārds no tevis. Kungs, lūdzu runā, lai cilvēki zinātu, ka es esmu sacījis viņiem patiesību, dāvā to kungs, es lūdzu to Jēzus vārdā, vēl tikai šo reizi. Un tā, es jūs nepazīstu, es pazīstu dažus cilvēkus, es pazīstu šo puisi, kas sēž šeit, es pazīstu Bilu Daug, kas sēž tur, es gribu, tur ir brālis Blērs, Rodnijs Koks, tur ir grūti ko saskatīt. Šajā pusē es tagad faktiski neredzu nevienu, ko es pazīstu. Cik daudz no jums šeit zina, ka es esmu jums svešs? Paceliet rokas. Kas zina, ka es par jums neko nezinu? Paceliet rokas abās pusēs. Cik daudziem no jums šeit ir kādas problēmas vai arī kaut kas, ko jūs zināt, ka es par to neko nezinu? Lūdzu, paceliet rokas. Tātad, man būtu pilnīgi absolūti, pilnīgi neiespējami kaut ko par jums uzzināt. Tātad, tam būtu jānāk citādā veidā no gara atklāsmes. Un kā es visu šos vakarus un šovakar esmu jums sacījis, ka viņš nav miris, ka viņš ir šeit un ir apsolījis darīt to pašu, un apsolījis, ka pēdējās dienās pienāks laiks saskaņā ar Maliahijas 4. Nodaļu. Un saskaņā ar Lūkas evaņģēliju, kad viņš atkal parādīsies cilvēka veidolā, savu ļaužu vidū un darīs to pašu un atklās to pašu Mesijas zīmi. Kurš no jums, kas lasa Bībeli, to zina? Zina, ka tā ir patiesība, sagiet amen. Izskatās, ka visi lasa Bībeli. Lūk, es zinu, ka šodien cilvēkiem tas ir svešs, bet tā joprojām ir patiesība. Tieši tāpēc viņi nepazina Jēzu no Nāceretes. Viņi zināja savas draudzes ticības mācības, bet viņi nezināja. Bet viņš nāca tieši tā, kā teica Bībele. Nevis kāds teologs, nevis kāds priesteris. Viņš nāca kā pravietis, bet savējie viņu nepieņēma. Tātad, ja Dievs tur savu vārdu, un ja man sanāks, ja gadīsies, ka tas būs kāds, ko es pazīstu, tad es paņemšu kādu citu. Saprotiet, es gribu, lai kādu, ko es nepazīstu. Un es gribu, lai jūs lūdzaties. Un tā paskatieties, reiz kādai sievietei bija kāda kaita. Viņa bija iztērējusi savu naudu ārstiem, bet tie nespēja viņai palīdzēt. Un viņa sacīja savā sirdī, ja vien es pieskaršos tā cilvēka drēbēm, es kļūšu vesela. Vai jūs atceraties to stāstu? Un viņa visi mēģināja viņu aizturēt, bet viņa spiedās cauri, līdz viņa pieskārās viņa drēbēm, atkāpās un apsēdās. Tagad klausieties uzmanīgi. Un kad viņš to izdarīja, Jēzus pagriezās un sacīja, kas man pieskārās. No apustulis Pēteris viņam pārmeta, viņš iespējams sacīja apmēram šādi. Kungs, nesaki neko tādu. Cilvēki domās, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, jo, kad tu pateici, ka viņiem ir jāēt tava miesa un jādzer tavas asinis, viņi jau domā, ka kaut kas nav kārtībā. Un nu tu saki, kas man pieskārās. Tev taču pieskaras tas viss pūlis. Viņš sacīja, jā, bet es jūtu, ka no manis izgāja spēks. Tas bija citādākā veida pieskāriens. Lūk, visi zina, ka stiprums ir spēks. Es kļuvu vājš. Spēks izgāja no manis. Un viņš paskatījās uz apkārtējiem, līdz viņš atrada to sievieti un pateica viņai par viņas asiņošanu. Un viņa sajūta savā ķermenī, ka tā asiņošana ir apstājusies vai pareizi. Un viņš teica, tava ticība tevi ir izglābusi. Lūk, tas ir grieķu vārds sozon, kas burtiski nozīmē izglābts, fiziski vai garīgi. Tas ir viens un tas pats. Viņš izglāba, viņš ir jūsu glābējs. Tātad, ja tas bija viņš vakar, un viņš rīkojās šādi, lai pierādītu, ka viņš ir starp cilvēkiem, apsolītais Mesija. Un šādi viņš sevi identificēja un apsolīja Bībelē, ka viņš darīs to pašu arī tagad. Vai tad viņam nebūtu jādara tas pats? Jūs teiksiet, vai viņš runāja par slimo dziedināšanu? Jā. Vēstulē ebrejiem, no kuras es tikko kā lasīju Bībelē, ir teikts, ka šobrīd Jēzus Kristus ir mūsu augstais priesteris, kurš jūt līdzi mūsu vājībām. Cik daudz zina, ka tā ir taisnība? Tā saka Bībele. Tagad viņš ir augstais priesteris, kuru mēs varam aizskart ar mūsu vājībām. Tātad, ja viņš ir tāds pats augstais priesteris, kāds viņš bija toreiz, kā tad viņš rīkosies tagad? Ja viņš ir tas pats augstais priesteris, tad viņam būs jārīkojas tāpat kā toreiz. Es neesmu jūsu augstais priesteris. Jūs varētu man pieskarties, un tas būtu tāpat kā pieskarties jūsu vīram vai brālim, vai jebkuram citam cilvēkam. Bet lai jūsu ticība pieskaras viņam, un redzēsiet, kas notiks. Un tā, ja es esmu Dieva kalps, un esmu sacījis jums patiesību, tad Dievs apliecinās, ka tā ir patiesība. Un tas pierādīs, ka Jēzus Kristus ir dzīvs šovakar un stāv šeit. Vai pareizi? Un tā, ticiet, vispirms tikai viena puse. Viena puse. Ticiet tur. Es labāk palikšu šeit pie mikrofona, jo viņa mani nedzirdēs. Ik viens. Vienkārši paskatieties uz Dievu un saki, Dievs, tas cilvēks mani nepazīst, viņš neko par mani nezina. Es viņam esmu pilnīgi svešs. Bet lai mana ticība pieskaras tev, kungs, Un tu zini, kas man kaiš, kungs. Tu zini par mani visu. Tu zini, kas es esmu. Tāpat kā tu zināji, kas ir Pēteris. Tāpat kā tu zināji Nātānēlu. Tāpat kā tu zināji, kāda vaina bija taisa sievietē ar asiņošanu. Un šis cilvēks saka man, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tādā gadījumā, kungs, lai mana ticība pieskaras tev. Un ja viņš to izdarīs, un nekļūdīgi apliecinās sevi šeit, cik daudzi no jums ticēs viņam no visas sirds, ja viņš izdarīs to vismaz vienam, diviem vai trim cilvēkiem kā liecību, lai Dievs jūs svētī. Un tā Tēvs Dievs, tas ir pilnīgi ārpus jebkura cilvēka spēkiem. Tā ir jābūt kaut kam pārdabiskam, tāpēc es lūdzu, kungs, lai tu man tagad palīdzi, es esmu tavās rokās, rīkojies ar mani tā, kā tu uzskati par piemērotu. Jēzus vārdā. Amen. Neuztraucieties. Vienkārši pazemīgi, godbīgi sakiet, kungs, es kalpošu tev. Un tā būs patiesība, ka ja es pieskaršos tavām drēbēm, tad tu atbildēsi caur šo cilvēku. Tas pierādīs man, ka tas, ko viņš sacīja, ir patiesība. Vai pareizi? Cik daudz ir redzējuši tās gaismas fotogrāfiju? Tā ir pa visu valsti, visur. Zinātnieki to paņēma un rūpīgi izpētīja. Lūk, šobrīd viņš ir tieši šeit. Tas pats, kas runāja par laulību un šķiršanos. Tas pats, kas bija tur uz tā kalna, satricināja tur tos pakalnus. Tas pats, kas bija šeit uz upes 33. Gadā. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir tas pats. Lūk, šeit ir sieviete. Un šobrīd viņa apzinās, ka kaut kas ir noticis. Tā gaisma atrodas tieši virs viņas. Viņa sēž tur, zaļā džemperī, vai kaut kā tām. Es šo sievieti nepazīstu. Es domāju, ka mēs viens otru nepazīstam. Tā tas ir. Vai tu tici, ka Dievs, tev ir kaut kāda vajadzība? Un vai tu tici, ka Dievs var atklāt man, kāda ir tava problēma? Un ja viņš to izdarīs, tad tu zināsi, ka tam ir jābūt kādam pārdabiskam spēkam, jo es tevi nepazīstu. Un tam ir jātnāk pārdabiskā veidā. Viss ir atkarīgs no tā, ko jūs par to domājat. Jūs varat nostāties priesteru pusē un nosaukt to par vēlmu, vai arī jūs varat nostāties ticīgo pusē un nosaukt to par Dievu. Lai kam jūs ticētu, tieši no turienes nāks jūsu atlīdzība. Ja Dievs man atklās tavu problēmu, vai tu pieņemsi viņu kā savu izpirkšanu no tās problēmas? Es nezinu, kāda ir problēma. Bet es zinu, un tu zini, ka kaut kas notiek. Un tā, vienkārši atļauj man pateikt tev, ko tu jūti, un tad tu zināsi. Patiešām silta, patīkama, omulīga sajūta. Es skatos tieši uz to. Tā ir tā gaisma, dzintara krāsas gaisma, kas atrodas virs tās sievietes. Un tā kundze cieš no kuņģa problēmām. Viņas vēderā ir kaut kādi audzēji, viņa nav no šeienes. Nē, tu esi no tālienes, vai ne? Tā tas ir. Tu esi no Viskonsinas, vai pareizi? Tagad tu esi dziedināta. Tava ticība ir darījusi tevi veselu. Tagad pasakiet man, kam šī sieviete pieskārās? Es esmu 25 metru attālumā no viņas. Viņa pieskārās Jēzum Kristum augstajam priesteriem. Vai jūs tam ticat? Es skatos uz sievieti, ar kuru es runāju. Šī sieviete, es skatos tieši uz viņu, jo viņa ļoti lūdzas par kādu vīrieti. Viņa izstāstīja man, ka viņai bija kāds vīrietis. Viņa man neko nestāstīja, bet viņas vārds ir Valdrupa kundze. Viņa no Fīniksas, viņa tika augšām celta no miroņiem, un viņas ārsts atnāca rentgenu un parādīja vēzi viņas sirdī. Viņa nomira lūkšanu rindā. Pirms cik ilga laika tas notika, Valdrupa kundze? Pirms 18 gadiem, un šodien viņa sēž šeit, dzīva liecība. Viņas ārsts ir atnācis uz sanāksmī, sacīja, kā šī sieviete var dzīvot. Bet viņa ir šeit, un tā, no tā vairs nav nemiņas. Viņa ir kādu atvedusi, un viņa lūdzas par viņu. Lūk, viņš mirst no diabēta. Nu, to es zināju, bet tā kā tu lūdzies, tu zini, ka es nezinu, kas viņš ir, Valdrupas kundze. Viņš ir no Missouri, un viņa vārds ir Mr. Coopers, pareizi. Lūk, tici, tu vari atgriezties mājās un būt vesels, ser. Tas ir atkarīgs no tevis, ja tu tam ticēsi. Šeit ir kāda sieviete. Un viņa cieš no astmas, no komplikācijām. Viņa nav no šejienes, viņa sēž tur pūli, tur. Es ceru, ka viņa nav no šejienes, viņa ir no Džordžijas. McKinney kundze, vai tu tici no visas sirds, tici, ka Dievs darīs tevi veselu, piecelies kājās, ja tu mani nepazīsti, un tā ir taisnība. Jēzus Kristus tevi dziedina. Vai jūs ticat? Man aiz muguras, aiz manis sēž vīrietis. Viņš sarunājas ar Dievu. Un lūk, ko viņš vēlas. Viņam ir mazulis, kuram ir sirds slimība. Un šim mazulim ir trokšņi sirdī, tā teica ārsts. Un tā vīrieša vārds ir Mr. Cox. Piecelies, Mr. Cox. Un viņš pateica Sārai, ko viņa domāja viņam aiz muguras. Viņam iepriti mailes otrā pusē nedaudz tālāk ir vīrietis, kurš nav no šejienes, bet no Ņūmeksikas. Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Šobrīd es skatos tieši uz viņu, bet viņš ir man aiz muguras. Viņš ir no Ņūmeksikas. Un tam vīrietim ir meita, par kuru viņš ir uztraucies. Un šai meitai kaut kas nav kārtībā ar muti. Tas, viņa ir problēma ar aukslējā mutē. Un tā vīrieša vārds ir Mr. West. Lūdzu, piecelies, sir. Es viņam esmu pilnīgi svešs, bet tas kungs Dievs dziedinās viņa bērnu. Vai jūs ticatam no visas sirds? Cik daudz no jums tagad tic no visas sirds? Nu, vai tad Jēzus Kristus nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai tagad jūs pieņemat viņu kā savu glābēju? Paceliet rokas. Vai jūs ticat viņam kā savam dziedinātājam? Lūk, šeit ir kāds cilvēks, viņš ir sakropļots, vai kaut kas tāds, viņš guļ uz saliekamās gultas. Vai tu dzirdi mani caur šo mikrofonu, es tevi nepazīstu. Tu vienkārši esi tur guļoša sieviete, ja es varētu tevi dziedināt, es to izdarītu, es nevaru tevi dziedināt. Visi kārtībā, tas vienkārši ir vīrietis, kas priecājas, viņa bērns tika dziedināts. Es tevi nepazīstu. Tu esi sieviete, un es esmu vīrietis. Es domāju, ka šī ir mūsu pirmā tikšanās reize dzīvē. Šie cilvēki, kas tevi atnesa patiesībā, tu esi šeit pirmo reizi. Viņi tikko tevi atnesa. Tu atbrauci no tālienes. Tu esi nāvis ēnā. Tev ir vēzis. Tas nav sakropļojums, tas ir vēzis. Ārsti vairs nevar tev palīdzēt. Tā ir taisnība. Un tu noteikti mirsi. Tie ārsti vairs nekādi nevar tev palīdzēt. Reiz trīs spitālīgie sēdēja pie Samarijas vārtiem, un tie spitālīgie sacīja. Kādēļ mums šeit sēdēt, līdz mēs nomirsim? Jo tur bija visvisādas slimības, cilvēki mira badanāvē, un ēda cita bērnus. Viņi sacīja, ja mēs iesim uz ienaidnieka nometni pie sīriešiem, ja viņi mūs nenogalinās, mēs tik un tā nomirtu. Bet ja viņi mūs saudzēs, mēs dzīvosim. Un viņi riskēja, un ar to ticību viņi izglāba ne tikai sevi, bet arī visu to grupu. Un tu nomirsi, ja tu gulēsi tur. Un neviens neprasa tev doties uz ienaidnieka nometni, bet tu esi ielūgta uz tēva namu, lai dzīvotu. Tu mirsti no vēža. Tu nevari dzīvot ārpus Dieva. Tu neesi no šīs pilsētas, tu neesi no šīs apkaimes, tu esi atbraukusi no tālienes. Tu esi no Milwaukee, tā ir taisnība, pareizi. Es redzēju to pilsētu, es to zinu, pareizi. Vai tu tici? Vai tagad tu pieņemsi Dievu kā savu dziedinātāju? Ja tā, tad lai cik vāja tu būtu, lai cik saistīta pie gultas tu būtu, es ticu, ka tavā gadījumā es celtos Jēzus Kristus vārdā. Un paņem to gultu un dodies mājās un dzīvo Dieva godam. Vai tu paklausīsi man kā Dieva pravietim? Tad celies un ej, esi veselā, nebaidies. Nebaidies, celies no tās gultas. Dievs darīs tevi veselu, saproti. Pieturiet viņu kāds, lai viņam var piecelties un iegūt spēkus. Vai jūs ticat Dievam? Vienkārši ļaujiet viņai nedaudz atgūt spēkus, ar viņu viss būs kārtībā. Tieši tā, māsa. Tur nu viņa ir, Kunga Jēzus vārdā. Piecelsimies kājās un slavēsim viņu. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ej, un lai Kungs Jēzus Kristus tevi sveitī, esi veselā.